Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bwegawandiikibwa Luka. Luka esuula emu. Oweekitiibwa ennyo Tewofilo, bangi bagezezzaako okuwandiika n'obwegendereza ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe. Baawandiika ebyatubuulirwa abo abaabirabirako ddala okuva ku ntandikwa yaabyo, era abaakola omulimu ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Nange bwe neetegereza byonna okuva ku ntandikwa yaabyo, ndabye nti kirungi okubikuwandiikira nga bwe biddiriŋŋana. Kino nkikoze olyoke omanyire ddala amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Kabaka Herode bwe yali nga yaafuga Buyudaaya, waaliwo kabona erinnya lye Zaakaliya ow'omu kitongole kya bakabona ekya Abiya. Yalina mukazi we erinnya lye Erisabeeti, nga muzzukulu wa Alooni. Bombi baali bantu balungi mu maaso ga Katonda, nga bakwata bulungi ebiragiro bya Mukama byonna n'amateeka ge. Baali tebalina mwana, kubanga Erisabeeti yali mugumba, ate bombi baali bakaddiye. Lwali lumu, Zaakaliya yali akola omulimu gwe ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda, ng'ekitongole kye yalimu kye kiri mu luwalo. Yalondebwa n'akalulu ng'empisa ya bakabona bwe yali, n'ayingira mu kifo ekitukuvu mu ssinzizo okunyookeza obubaane. Mu kiseera ekyo eky'okunyookeza obubaane, abantu bonna abaali bakuŋŋaanye baali wabweru nga basinza Katonda. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira ku ludda olwa ddyo olw'ekyoterezo ky'obubaane, n'alabikira Zaakaliya. Zaakaliya bwe yamulaba ne yeesisiwala, entiisa n'emukwata. Malayika n'amugamba nti,
"Zaakaliya, leka kutya, kubanga Katonda awulidde okwegayirira kwo. Mukazi wo Erisabeeti alikuzaalira omwana wa bulenzi, n'omutuuma erinnya lye Yowanne. Olisanyuka n'ojaguza, era n'abalala bangi balisanyuka olw'okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. Talinywa mwenge gwa muzabbibu newankubadde ekitamiiza ekirala kyonna. Alijjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu nga tannaba kuva mu lubuto lwa nnyina. Alikomyawo Abayisirayiri bangi eri Mukama Katonda waabwe. Aliweebwa omwoyo n'obuyinza nga Eliya bye yalina, n'akulembera Mukama okuzza emitima gy'abakitaabwe b'abaana eri abaana baabwe, n'okuzza abajeemu mu kkubo ly'abantu abalungi, alyoke ateeketeeke abantu okulindirira Mukama."
Awo Zaakaliya n'agamba nti,
"Kino naakikakasiza ku ki? Nze nekaddiyidde, ne mukyala wange naye akaddiye."
Malayika n'amuddamu nti,
"Nze Gabulyeri, ayimirira bulijjo mu maaso ga Katonda nga muweereza. Ntumiddwa okwogera naawe n'okukutegeeza amawulire gano amalungi. Kale nno, nga bw'otokkiriza bye nkutegeezezza, ebirituukirira nga ekiseera kyabyo kituuse, ojja kuziba omumwa obe nga tokyasobola kwogera okutuusa ku lunaku bino bwe birituukirira."
Mu kiseera ekyo abantu baali balindirira Zaakaliya, era nga beewuunya ekimulubisiza mu kifo ekitukuvu mu ssinzizo. Bwe yafuluma n'atasobola kwogera nabo, ne bamanya nti wabaddewo ekitali kya bulijjo kyalabye mu ssinzizo. Olw'obutasobola kwogera, n'abategeeza mu bubonero, n'asigala ng'azibye omumwa. Awo ennaku ze ez'okuweereza bwe zaggwaako, n'addayo ewuwe. Bwe waayitawo ekiseera, Erisabeeti mukazi we n'aba olubuto, n'amala emyezi etaano nga teyeeraga mu bantu, ng'agamba nti,
"Mukama yeyanyambye okuba bwe nti, nankwatirwa ekisa mu kiseera kino, nanzijjako okuswala kwe mbadde nakwo mu bantu."
Erisabeeti yali yaakamala emyezi mukaaga ng'ali lubuto. Katonda n'atuma malayika Gabulyeri mu kibuga eky'e Galilaaya, erinnya lyakyo Nazaaleeti, ew'omuwala embeerera erinnya lye Maliya, eyali ayogerezebwa omusajja ayitibwa Yosefu, muzzukulu wa Ssekabaka Dawudi. Malayika bwe yatuuka w'ali n'agamba nti,
"Nkulamusa, waweereddwa omukisa. Mukama ali naawe."
Maliya ne yeeraliikirira nnyo olw'ebigambo ebyo, era ne yeebuuza mu mutima gwe kye bitegeeza. Awo malayika n'amugamba nti,
"Maliya, totya, kubanga Katonda akuwadde omukisa. Ojja kuba olubuto
ozaale omwana wa bulenzi, omutuume erinnya lye Yesu. Aliba wa buyinza era aliyitibwa mwana wa Katonda atenkanika. Mukama Katonda alimuwa obwakabaka bwa Dawudi jjajjaawe. Alifuga bazzukulu ba Yakobo emirembe gyonna, era obwakabaka bwe si bwakuggwaawo.
Maliya n'abuuza malayika nti,
ekyokuba olubuto kinaatuukirira kitya nga simanyi musajja?
Malayika n'amuddamu nti,
Mwoyo Mutuukirivu anajja ku ggwe, era amaanyi ga Katonda atenkanika ganaaba naawe. N'olwekyo omwana alizaalibwa aliyitibwa Mutuukirivu, mwana wa Katonda. Muganda wo Elisabeti newankubadde yayitibwanga mugumba era nga mukadde, guno omwezi gwa mukaaga ng'ali lubuto, era naye ajja kuzaala omwana wa bulenzi, kubanga tewali Katonda kyayogera kitayinzika.
Awo Maliya n'agamba nti,
nzuuno omuzaana wa Mukama, nzikiriza kibe nga bw'ogambye.
Awo malayika n'ava waali n'agenda. Mu nnaku ezo Maliya n'asituka n'alaga mangu mu nsi ey'ensozi mu kibuga ky'omu Buyudaaya, n'ayingira mu nnyumba ya Zaakaliya n'alamusa Elisabeti. Awo lwatuuka, Elisabeti bwe yawulira Maliya ng'amulamusa, omwana n'azannya mu lubuto lw'Elisabeti, era Elisabeti n'ajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu, n'akangula nnyo ku ddoboozi n'agamba nti,
weweebwa omukisa okusinga abakazi abalala bonna, n'omwana gw'olizaala yaweebwa omukisa. Kale mpeereddwa nti ekitiibwa kino, nnyina wa Mukama wange okujja okunkyalira. Bwe mpulidde eddoboozi lyo ng'onnamusa, omwana n'asamba olw'essanyu mu lubuto lwange. Oli wa mukisa ggwe eyakkiriza nti ebyo Mukama bye yakutegeeza birituukirira.
Awo Maliya n'agamba nti,
omutima gwange gugulumiza Mukama, omwoyo gwange gusanyukira Katonda omulokozi wange, kubanga akwatiddwa ekisa omuzaana we ataliiko bwali. Okuva kati abantu ab'emirembe gyonna banampitanga wa mukisa olw'ebikulu nannyini buyinza byankoledde. Erinnya ly'ettukuvu era mu buli mulembe akwatira ekisa abamutya, alaze obuyinza bwe mu byamagero byakola. Abeekulumbaza mu birowoozo byabwe abasaasaanyizza, awanudde ab'obuyinza ku ntebe zaabwe, n'agulumiza abeetoowaze. Abali mu bwetaavu abawadde ebirungi, abagagga n'abagoba nga tebalina kantu. Ayambye Isirayiri omuweerezaawe nga bwe yasuubiza bajjajjaffe. Ajjukidde okukwatirwa ekisa Abulahamu n'ezzadde lye emirembe gyonna.
Maliya yamala n'Elisabeti emyezi ng'esatu n'adda eka. Awo ennaku za Elisabeti ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana wa bulenzi. Baliraanwa be ne baganda be ne bawulira nga Mukama bw'amukwatiddwa ekisa ekingi, ne basanyukira wamu naye. Awo ku lunaku olw'omunaana ne bajja okukomola omwana. Baali bagenda kumutuuma erinnya lya kitaawe Zaakaliya. Nnyina w'omwana n'agamba nti,
nedda anaatuumibwa Yowanne.
Ne bamugamba nti,
mu b'olulyo olwo teri n'omu ayitibwa linnya eryo.
Awo ne beeyambisa obubonero ne babuuza kitaawe w'omwana erinnya ly'ayagala batuume omwana. Zaakaliya n'asaba ekipande eky'okuwandiikako, n'awandiika nti,
erinnya ly'omwana ye Yowanne.
Bonna ne beewuunya. Amangu ago omumwa gwa Zaakaliya ne guzibuka, n'olulimi lwe ne lusumulukuka, n'ayogera ng'atendeeza Katonda. Awo abantu bonna ababaliraanye ne batya, era ebigambo bino byonna ne bibuna mu kitundu kyonna ekya Buyudaaya eky'ensozi. Bonna abaabiwulira ne bibayingira mu mitima, ne bagamba nti,
kale omwana ono aliba muntu wa ngeri ki?
Kubanga obuyinza bwa Mukama bwali naye nga bumuyamba. Awo Zaakaliya kitaawe wa Yowanne n'ajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu, n'alanga ng'agamba nti,
Mukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe, kubanga akyalidde abantu be era abanunudde. Atuwadde omulokozi w'obuyinza asibuka mu lulyo lwa Dawudi omuweerezaawe, nga bwe yasuubiriza edda mu balanzi be abatukuvu, okutuwonya abalabe baffe n'okutujja mu mikono gya bonna abatukyawa. Yasuubiza okukwatirwa bajjajjaffe ekisa n'okujjukira endagaano ye ntukuvu. Yalayira n'akakasa Aburahamu jjajjaffe nti tuliggibwa mu mikono gy'abalabe baffe tulyoke tumuweereze awatali kutya, nga tuli beesimbu era abatukuvu mu maaso ge obulamu bwaffe bwonna. Naawe omwana oliyitibwa mulanzi wa Katonda atenkanika, kubanga olikulembera Mukama okulongoosa amakubo ge n'okumanyisa abantu be nti alibalokola ng'abasonyiwa ebibi byabwe, kubanga Katonda waffe ajjudde ekisa. Oyo alinga enjuba evaayo, alitukyalira ng'ava mu ggulu okwakira abo abali mu kizikiza ne mu kisiikirize eky'olumbe n'okulungamya ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe.
Omwana n'agenda ng'akula era nga yeeyongera amaanyi mu mwoyo, n'abanga mu malungu okutuusa ku lunaku lwe yeeraga abantu ba Isirayeri. Luka esura 2. Awo lwatuuka mu nnaku ezo, Kayisaali Agusito n'afulumya ekirangiriro nti abantu bonna ab'omu matwale ge beewandiise babalibwe. Okwewandiisa kuno okubereberye kwabaawo nga Kiriniyo yafuga ekitundu eky'e Siriya. Awo buli omu n'agenda okwewandiisa gy'asibuka, ne Yosefu n'ava mu kibuga Nazaaleeti eky'omu Galilaaya n'agenda mu Buyudaaya mu kibuga Dawudi kye yazaalibwamu ekiyitibwa Betlehemu, kubanga Yosefu yali muzzukulu wa Dawudi. Yagenda okwewandiisa awamu ne Maliya gwe yali ayogereza. Maliya yali lubuto era bwe baali bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana we omuggulanda wa bulenzi n'amubikka mu bugoye n'amuzazika mu mmanvu ebisolo mwe biriira, kubanga mu nnyumba y'abagenyi tebaafunamu kifo. Mu kitundu ky'ensi ekyo mwalimu abasumba abaasulanga ku ttale nga bakuuma amagana gaabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'abalabikira, n'ekitiibwa kya Mukama ne kyakaayakana okubeetooloola, ne batya nnyo. Naye malayika n'abagamba nti,
temutya, kubanga mbaleetera amawulire amalungi ag'essanyu eringi eri abantu bonna. Olwaleero mu kibuga kya Dawudi omulokozi abazaaliddwa, ye Kristo Mukama. Kano ke kabonero ke munaamutegeererako. Mujja kusanga omwana omuwere abikkiddwa mu bugoye ng'azazikiddwa mu mmanvu ebisolo mwe biriira.
Amangu ago awaali malayika oyo, ne wajja ne bamalayika abalala bangi ab'omugye eri omu ggulu, ne batendereza Katonda nga bayimba nti,
ekitiibwa kibeeri Katonda mu ggulu ne ku nsi, emirembe gibe mu bantu Katonda baasiima.
Bamalayika bwe baamala okwawukana ku basumba ne baddayo mu ggulu. Awo abasumba ne bagambagana nti,
tugende e Betlehemu tulabe ekintu kino ekibaddewo Mukama kyatutegeezezza.
Ne bagendayo mangu ne basanga Maliya ne Yosefu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu mmanvu ebisolo mwe biriira. Bwe baamala okulaba omwana ne bategeeza bonna ebyo ebyali bibabuuliddwa ku mwana oyo. Bonna abaabiwulira ne beewuunya abasumba bye baayogera, naye Maliya ebigambo ebyo byonna n'abikuuma mu mutima gwe era n'abirowoozangako nnyo. Abasumba ne baddayo nga bagulumiza era nga batendereza Katonda olw'ebyo bye bawulidde ne bye balabye. Byonna byali ddala nga malayika bwe yali abibabuulidde. Awo ennaku omunaana bwe zaatuuka omwana okukomolebwa n'atuumibwa erinnya Yesu, malayika lye yayita omwana ono nga tannaba mu lubuto. Awo Yosefu ne Maliya bwe baatuusa ennaku ez'okutukuzibwa kwabwe eziragirwa mu mateeka ga Musa, ne batwala omwana Yesu e Yerusalemu okumwanjula eri Mukama, nga bwe kyawandiikibwa mu tteeka lya Mukama nti,
buli mwana ow'obulenzi omuggulanda anaawongerwanga Mukama.
Era baagenda okuwaayo eky'okutambira ng'etteeka lya Musa bwe liragira, enjiibwa bbiri oba amayiba amato abiri. Mu Yerusalemu mwalimu omuntu erinnya lye Simeoni. Yali muntu mulungi nga ssaamu Katonda ekitiibwa era ng'alindirira okununulwa kwa Isirayeri. Era yali ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu. Mwoyo mutuukirivu yali amanyisizza nti tagenda kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. Awo Simeoni n'ajja mu ssinzizo nga mwoyo mutuukirivu yamugambye. Abazadde bwe baatuusa omwana Yesu mu ssinzizo okutuukiriza etteeka, Simeoni n'asitula omwana mu mikono gye n'atendereza Katonda ng'agamba nti,
"Kaakano Mukama wange, kiwasuubiza okituukiriza. Leka omuddu wo ŋŋende mirembe, kubanga amaaso gange galabye omulokozi wo. Wategekera abantu bonna, ab'ekitangaala ekimulisa amawanga, era ab'ekitiibwa ky'abantu bo, Abayisirayeri."
Kitaawe ne nnyina w'omwana ne bawuniikirira olw'ebigambo ebimufaako Simeoni bye yayogera. Awo Simeoni n'abaagaliza emikisa, ate n'agamba Maliya nnyina w'omwana nti,
"Omwana ono ateekeddwawo, bangi mu Isirayiri bagwe, ate bangi bayimuke, era ajja kuba akabonero ke bajja okuwakanya. Bwe batyo balage ebirowoozo by'emitima gyabwe, era naawe ennaku eringa ekitala ekyogi erikufumita omutima."
Era waaliwo omulanzi omukazi erinnya lye Ana, muwala wa Fanuweri ow'omu kika kya Aseri. Yali mukazi mukadde, yafumbirwa nga muwala muto, n'amala emyaka 7 mu bufumbo. Okuva olwo yali yakamala emyaka 84 nga nnamwandu. Teyavanga mu ssinzizo. Emisana n'ekiro yabeeranga mu kuweereza Katonda na mu kumwegayirira era ng'asiiba. Awo n'atuuka mu kiseera ekyo kyennyini n'atendereza Katonda. Era abo bonna abaali balindirira okununulwa kwa Yerusaalemu n'ababuulira ebifa ku mwana ono. Bwe baamala okutuukiriza byonna ebiragirwa mu tteeka lya Mukama, ne baddayo e Galilaaya mu kibuga ky'ewaabwe e Nazaaleeti. Awo omwana ne yeeyongera okukula n'aba w'amaanyi ng'ajjudde amagezi n'emikisa gya Katonda. Abazadde ba Yesu baagendanga buli mwaka e Yerusaalemu ku mbaga ejjuukirirwako okuyitako. Yesu bwe yaweza emyaka 12 ne bambuka e Yerusaalemu nga bwe baakolanga mu kiseera eky'embaga. Bwe baali baddayo ewaabwe ng'ennaku ez'embaga ziweddeko, omwana Yesu n'asigala mu Yerusaalemu, bazadde be nga tebategedde. Bwe baamala okutambula olugendo lwa lunaku lulamba nga balowooza nti ali mu kibiina ky'abantu be baali batambula nabo, olwo ne bamunoonya mu baganda baabwe ne mu mikwano gyabwe. Bwe bataamuzuula ne baddayo e Yerusaalemu nga bamunoonya. Waayitawo ennaku 3 ne bamuzuula mu ssinzizo ng'atudde n'abayigiriza, ng'abawuliriza era ng'ababuuza ebibuuzo. Bonna abaamuwuliriza beewuunya olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Bazadde be bwe baamulaba ne bawuniikirira. Nnyina n'amugamba nti,
"Mwana wange, lwaki otukoze bw'oti? Kitaawo nange tubadde tukunoonya nga tweraliikirira."
Ye n'abagamba nti,
"Lwaki mubadde munnoonya? Timumanyi nti nteekwa okukola ku bya kitange?"
Naye bo ne batategeera kyabagambye. Awo n'aserengeta nabo e Nazaaleeti era n'ababuliranga. Nnyina n'akuumanga bino byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongera okukula era ne yeeyongera mu magezi n'okusimibwa Katonda n'abantu. Luka esula 3. Mu mwaka ogw'15 ogw'obufuzi bwa Kaisaliya Tiberiyo, nga Pontiyo Pilato yafuga Buyudaaya, nga Herode yafuga Galilaaya, nga muganda we Filipo yafuga ekitundu ekye Ituraya ne Trakoniti, nga Lisaniya yafuga Abilene, nga Ana ne Kayafa be basawa kabona, Yowaane mutabani wa Zakaliya yali mu ddungu n'afuna ekigambo kya Katonda. Olwo n'atambula okubuna ekitundu kyonna ekiriraanye omugga Yoludaani ng'agamba abantu nti,
"Mwenenye, mubatizibwe, Katonda basonyiwe ebibi byammwe."
Bino byabaawo nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'ebigambo bya Isaaya omulanzi nti,
"Waliwo eddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu n'eddoboozi ly'omwanguka nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeze amakubo ge. Buli kiwonvu kijjuzibwe, buli lusozi na buli kasozi biseetezebwe, amakubo amakyamu gagolowe, n'agalimu ebisiriko gatereze we. Olu abantu bonna bajja kulaba Katonda bw'abalokola.
Abantu bangi nnyo bagenda ngeri Yowane ababatize. Ye n'abagamba nti,
mwe abaana b'emisota egy'obusagwa, ani abalabudde nti eno y'engeri ey'okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Mukole nno ebikolwa ebiraga nti mwenenyeze ebibi byammwe.
Mulekeraawo okweyunyula nti tulina kitaffe Abulahamu, kubanga mbagamba nti Katonda asobola okufunira Abulahamu abazzukulu ng'abajja mu mayinja gano.
Mufaananyirizibwa n'emiti, kati embazzi eteekeddwa ku kikolo kya buli muti ogwo ogutabala bibala birungi gujja kutemebwa era gusuulibwe mu muliro.
Awo abantu ne bamubuuza nti,
kale tukole ki?
N'abaddamu nti,
alina engoye ebbiri aweeko atalina, era alina emmere naye akole bw'atyo.
Abasolooza b'omusolo nabo ne bajja okubatizibwa ne bamubuuza nti,
omuyigiriza, ffe tukole ki?
N'abaddamu nti,
temusoloozanga kinene okusinga ekibalagirwa.
Abaserikale nabo ne bamubuuza nti,
ate ffe tukole ki?
N'abagamba nti,
abantu tembanyagangako byabwe era tembawaayirizanga misango gye batazizza. Mukomenga ku kufuna misaala gyammwe gyokka.
Abo abantu bonna ne batandika okulowooza mu mitima gyabwe nti Yowane oba olyawo ye Kristo. Yowane n'ategeeza bonna nti,
nze mbabatiza na mazzi, naye waliwo ansinga obuyinza ajja okujja. Gwe sisaanira na kusumulula buguwa bwa ngatto ze. Ye alibatiza na mwoyo mutuukirivu era na muliro. Akutte mu ngalo ekibbo ekiwewa, ayawule empeke n'ebisunku. Empeke azikuŋŋaanyize mu terekero lye, ate byo ebisunku abyokye omuliro ogutazikira.
Bw'atyo Yowane yayigirizanga abantu mu ngeri nnyingi ng'abategeeza amawulire amalungi. Era yanenya omufuzi Herode olwa Herodiya muka muganda we n'olw'ebibi ebirala byonna Herode bye yakola. Ate ku ebyo byonna Herode yayongerako n'eky'okugalira Yowane mu kkomera. Awo lwatuuka, abantu abalala bonna bwe baali nga bamaze okubatizibwa, Yesu naye ng'abatiziddwa era bwe yali ng'asinza Katonda, eggulu ne libikkuka era Mwoyo Mutuukirivu ng'afaananira ddala ejjiba nakka ku ye. Era eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti,
gwe mwana wange omwagalwa era gwe nsimira ddala.
Yesu yatandika omulimu gwe ogw'okuyigiriza ng'aweza emyaka nga 30. Abantu nga bamuyita mutabani wa Yosefu. Yosefu ono yali mutabani wa Eri, Eri mutabani wa Matati, Matati mutabani wa Levi, Levi mutabani wa Mereki, Mereki mutabani wa Yanayi, Yanayi mutabani wa Yosefu, Yosefu mutabani wa Matatiya, Matatiya mutabani wa Amosi, Amosi mutabani wa Naumu, Naumu mutabani wa Esili, Esili mutabani wa Nangayi, Nangayi yali mutabani wa Maati, Maati mutabani wa Matatiya, Matatiya mutabani wa Semeyi, Semeyi mutabani wa Yoseki, Yoseki mutabani wa Yoda, Yoda mutabani wa Yowanani, Yowanani mutabani wa Lesa, Lesa mutabani wa Zerubabeli, Zerubabeli mutabani wa Seyalutiyeli, Seyalutiyeli mutabani wa Neri, Neri mutabani wa Mereki, Mereki mutabani wa Adi, Adi mutabani wa Kosamu, Kosamu mutabani wa Eimadamu, Eimadamu mutabani wa Eli, Eli yali mutabani wa Yeswa, Yeswa mutabani wa Eliyezeri, Eliyezeri mutabani wa Yolimu, Yolimu mutabani wa Matati, Matati mutabani wa Levi, Levi mutabani wa Simeoni, Simeoni mutabani wa Yuda, Yuda mutabani wa Yosefu, Yosefu mutabani wa Yonamu, Yonamu mutabani wa Eliyakimu, Eliyakimu mutabani wa Meleya, Meleya mutabani wa Mena, Mena mutabani wa Matata, Matata mutabani wa Natani, Natani mutabani wa Daudi, Daudi mutabani wa Yese, Yese mutabani wa Yobedi, Yobedi mutabani wa Boaz, Boaz mutabani wa Salmoni, Salmoni mutabani wa Nasoni, Nasoni yali mutabani wa Aminadabu, Aminadabu mutabani wa Adimini, Adimini mutabani wa Aruni, Aruni mutabani wa Hezroni, Hezroni mutabani wa Perezi, Perezi mutabani wa Yuda, Yuda mutabani wa Yakobo, Yakobo mutabani wa Isaka, Isaka mutabani wa Abraham, Abraham mutabani wa Tera, Tera mutabani wa Naholi, Naholi mutabani wa Serugi, Serugi mutabani wa Leu, Leu mutabani wa Peleji, Peleji mutabani wa Ebeli, Ebeli mutabani wa Sera, Sera yali mutabani wa Kainani, Kainani mutabani wa Arupakusadi, Arupakusadi mutabani wa Semu, Semu mutabani wa Noa, Noa mutabani wa Lameka, Lameka mutabani wa Metusera, Metusera mutabani wa Enoka, Enoka mutabani wa Yaredi, Yaredi mutabani wa Malaleli, Malaleli mutabani wa Kainani, Kainani mutabani wa Enosi, Enosi mutabani wa Seti, Seti mutabani wa Adamu, Adamu mutabani wa Katonda. Luka esura nya. Awo Yesu ngajjudde mwoyo mutuukirivu n'avaayo ku mugga Yordani. Mwoyo mutuukirivu n'amutwala mu ddungu, n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Setaani. Mu nnaku ezo teyajyanga n'akatono. Awezaggwaako, enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti,
"Obanga teoli mwana wa Katonda, lakira ejjinja lino lifuuke emmere."
Yesu n'addamu nti,
"Kyawandiikibwa nti omuntu taba mulamu na mmere yokka."
Awo Setaani n'alinyisa Yesu waggulu, era mu kaseera buseera n'amulaga obwakabaka bwonna obw'oku nsi, n'amugamba nti,
"Nja kukuwa obuyinza okufuga amawanga gano gonna, era nkuwe n'ebirungi byonna ebigalimu. Byonna byampeebwa, era gwe njagala gwe mbigabira. Kale nno gwe, singa ofukamira mu maaso gange n'onsinza, byonna bijja kuba bibyo."
Yesu n'amuddamu nti,
"Kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka."
Awo Setaani n'atwala Yesu e Yerusaalemu, n'amuteeka ku kitikkiro ky'essinzizo, n'amugamba nti,
"Obanga ddala oli mwana wa Katonda, sinziira wano, wesule wansi eri, kubanga kyawandiikibwa nti Katonda aliragira abamalayika be bakuwanirire, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme kwekoona ekigere ku jjinja."
Yesu n'addamu nti,
"Kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo."
Setaani ng'amaze okukema Yesu mu buli ngeri, n'amuleka okumala ekiseera. Awo Yesu n'addayo mu Galilaaya ng'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu gali naye. Ettutumu lye ne libuna mu kitundu ekyo kyonna, n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe, bonna ne bamutendereza. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleeti gye yakulira. Ku lunaku lwa Ssabbaato n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali amanyidde okukola, n'asituka okusoma ebyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula n'atuuka awawandiikiddwa nti,
"Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaavu amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, ne bamuzibe nti bajja kulaba. Era yantuma okuwonya abanyigirizibwa, n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okukwatirwamu abantu ekisa."
Awo Yesu bwe yabikkako ekitabo n'akiddiza omuweereza, era n'atuula. Abantu bonna mu kuŋŋaaniro ne bamusimba amaaso. Awo n'atandika okubagamba nti,
"Olwaleero kino ekyawandiikibwa kye muwulidde kituukiridde."
Bonna ne bamusemba, era ne beewuunya olw'ebigambo ebirungi bye yayogera. Ne bagamba nti,
"Ono si ye mutabani wa Yosefu?"
Yesu n'abagamba nti,
"Ddala mujja kundeetera olugero olugamba nti, omusawo weewonye, era mujja kuŋŋamba nti bye wakolere Kafalunawumu bye twawulira bikolere na wano mu kibuga ky'ewammwe."
Era n'abagamba nti,
"Mazima mbagamba nti tewali mulanzi ayanirizibwa mu kitundu ky'ewaabwe. Naye ge mbagamba ge mazima nti mu mirembe gy'Eriya waliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri Mubisere ebyo, eguru lyesiba, enkuba netetonya kumala emyaka 3 n'emyezi 6, enjala negwa nnyingi mu nsi yonna. Kyokka Eliya teyatumibwa wadde ew'omu kubo, wabula yatumibwa wannamwandu e Sarepta mu nsi ye Sidoni. Era mu mirembe gy'Erisa omulanzi, waaliwo abagenge bangi mu Isirayiri, kyokka tewaali n'omu kubo yawonyezebwa, wabula Naamani yekka Omusiriya.
Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro bwe baawulira ebyo ne bajjula obusungu, ne basituka ne bamuggya mu kibuga nga bamusindiikiriza, ne bamutwala ku kagulungujjo k'olusozi olwazimbibwako ekibuga kyabwe, balyoke bamukasuke wansi. Kyokka Yesu n'abayitamu wakati n'agenda. Awo Yesu n'agenda e Kafarnaumu, ekibuga eky'omu Galilaaya, ku lunaku lwa Ssabbaato n'abayigiriza. Ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizaamu. Yayigirizanga nga nannyini buyinza. Mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko omwoyo omubi, n'aleekaana nnyo nti,
"Otulanga kiko Yesu Omunazaaleeti, ozze okutuzikiriza? Nkumanyi, gwe mutuukirivu wa Katonda."
Yesu n'aboggolera omwoyo omubi nti,
"Sirika mangu, n'omuntu ono muveeko."
Omwoyo omubi bwe gwamala okusuula omuntu oyo wakati waabwe, ne gumuvaako nga tegulina kabi konna ke gumukoze. Bonna ne batya, ne beebuuzaganya nti,
"Ekigambo kye kya ngeri ki? Olaba emyoyo emibi agiragiza maanyi na buyinza ne giva ku bantu?"
Ettutumu lye ne libuna wonna wonna mu kitundu ekyo. Awo Yesu n'ava mu kkuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nnyina muka Simooni yali alwadde omusujja mungi. Ne beegayirira Yesu amuwonye. Yesu n'agenda n'ayimirira awali omulwadde, n'alagira omusujja ne guwona. Amangu ago abadde omulwadde n'ayimuka, n'atandika okubaweereza. Enjuba ng'egudde, bonna abaalina abalwadde ab'endwadde za buli ngeri ne babaleeta awali Yesu. N'akwata ku buli mulwadde n'amuwonya. Emyoyo emibi nagyo ne giva ku bantu bangi nga gileekaana nti,
"Gwe Mwana wa Katonda."
Yesu n'agiboggolera, n'atagikkiriza kwogera, kubanga gyali gimumanyi nti ye Kristo. Obudde bwe bwakya, Yesu n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu. Abantu bangi ne bamunoonya okutuusa lwe baamulaba, era ne bagezaako okumuziyiza aleme kubavaako. Kyokka ye n'abagamba nti,
"Ebibuga ebirala nabyo nteekwa okubitegeeza amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda, kubanga natumibwa lwa nsonga eyo."
Awo n'ategeeza abantu ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'omu Buyudaaya. Luka esura 5. Lwali lumu Yesu bwe yali ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja Genesaleeti, abantu bangi ne bajja nga basindikagana batuuke waali okuwulira ekigambo kya Katonda. Yesu n'alaba amaato abiri nga gali awo ku lubalama, ng'abavubi bagavuddemu era nga booza obutimba bwabwe. Awo n'asaabala mulimu ku maato ago, eryali erya Simooni. N'asaba Simooni ayisembezeeyo katono okuva ku lukalu, n'ayigiriza abantu ng'atudde mu lyo. Bwe yamaliriza okwogera, n'agamba Simooni nti,
"Eryato lyongereyo ebuziba, mutege obutimba bwammwe mukwase ebyennyanja."
Simooni n'amugamba nti,
"Mukama wange, ekiro kyonna twateganye ne tutakwasa kantu, naye olw'okubanga olagidde obutimba kambutege."
Awo bwe baabutega ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo, era obutimba bwabwe ne buba kumpi okukutuka. Ne bawenya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi ebyennyanja, ne gaba kumpi okusaanawo. Simooni Peetero bwe yalaba kino, n'afukamira kumpi n'ebigere bya Yesu n'agamba nti,
"Leka Mukama wange, kubanga nze ndi muntu mwonoonyi."
Peetero yayogera bw'atyo kubanga ye ne bonna be yali nabo baali bakwatiddwa entiisa olw'obungi bw'ebyennyanja bye baakwasa. Mu ngeri y'emu, Yakobo ne Yowanne batabani wa Zebedaayo era banne ba Simooni ne bakwatibwa entiisa. Awo Yesu n'agamba Simooni nti,
"Totya, okuva kati ojja kuba muvubi w'abantu."
Bwe baakomyawo amaato gaabwe ku lukalu ne baleka byonna ne bagenda ne Yesu. Lwali lumu Yesu bwe yali mu kibuga ekimu, ne wajjawo omusajja ajjudde ebigenge. Bwe yalaba Yesu n'afukamira n'amwegayirira nti,
"Sebo, singa oyagala oyinza okumponya."
Yesu n'agolola omukono n'amukwatako n'agamba nti,
Njagala, uona.
Amangu ago, ebigenge nebimuwonako. Yesu n'amugaana okubuulirako omuntu n'omu. Wabula n'amulagira nti,
genda weeyanjule ewa kabona, oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye.
Kyokka ettutumu lya Yesu ne lyeyongera bweyongeza okubuna, era abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaananga okumuwuliriza, era n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Wabula emirundi egimu Yesu yavangawo, n'alaga mu bifo ebitaliimu bantu, n'asinza Katonda. Awo ku lunaku olumu, Yesu bwe yali ng'ayigiriza, waliwo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka nga batudde awo. Baali bavudde mu byalo byonna eby'e Galilaaya n'eby'Ebiyudaaya era ne mu kibuga Yerusaalemu. Amaanyi ga Katonda gaali ne Yesu, ne gamusobozesa okuwonya abalwadde. Awo ne wajjawo abasajja abaaleeta omuntu akonvubye. Baamuleetera ku katanda, ne bagezaako okumuyingiza n'okumuteeka awali Yesu. Olw'obungi bw'abantu, ne balemwa okuzuula we bamuyisa okumuyingiza. Ne balinnya waggulu ku kasolya k'ennyumba, ne bakaseribukululako ekitundu, ne bamuyisa mu mwagaanyi ogwo ng'ali ku katanda, ne bamussa mu bantu wakati awali Yesu. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza, n'agamba nti,
mwana wange, ebibibyo mbikusonyiye.
Awo abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne batandika okwebuuzaganya nti,
ono y'ani? Yeyita Katonda? Gwe kale ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi okujja ku Katonda yekka?
Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti,
mwebuuza ki mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa, okugamba nti ebibibyo mbikusonyiye, oba nti yimirira otambule? Kaakano kambalage nti omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi.
Awo n'agamba akonvubye nti,
yimirira, wetika akatandako, oddeyo ewammwe.
Amangu ago omusajja n'ayimirira, bonna nga balaba, n'asitula akatanda kw'abadde agalamidde, n'addayo ewuwe ng'agulumiza Katonda. Bonna ne beewuunya, ne bagulumiza Katonda, era entiisa n'ebakwata, ne bagamba nti,
olwaleero tulabye ebyewuunyisa.
Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'ava mu kifo ekyo, n'alaba omusolooza w'omusolo ayitibwa Leevi ng'atudde we basolooleza omusolo. Yesu n'amugamba nti,
jangu oyitenga nange.
Leevi n'asituka, n'aleka awo byonna n'amugoberera, era mu maka ge n'afumbira Yesu embaga nnene. Abasolooza b'omusolo bangi nnyo, era n'abantu abalala ne batuula ne balya wamu nabo. Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne beemulugunya nga bagamba abayigizwa ba Yesu nti,
lwaki muliira era ne munywera wamu n'abasolooza b'omusolo n'aboonoonyi?
Yesu n'abaddamu nti,
abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Abalungi si bennajja okuyita beenenye wabula aboonoonyi.
Awo abantu abamu ne bagamba Yesu nti,
abayigirizwa ba Yowaani basiiba emirundi mingi era ne beegayira Katonda, n'abayigirizwa b'Abafalisaayo nabo bwe bakola, naye ababo balya era banywa.
Yesu n'abagamba nti,
abayite ku mbaga y'obugole, temuyinza kubagaana kulya ng'awasizza omugole akyali nabo. Naye ekiseera kijja kutuuka awasizza omugole abaggibweko, olwo nno balitandika okusiiba.
Era n'abagerera olugero nti,
omuntu tayuza kiwero mu lugoye lujja n'akitunga mu lugoye lukadde. Singa akola kino, olugoye olujja alusaamu ekituli, ate olugoye olukadde ne lutasaanira mu kiwero kijja. Era omwenge ogw'emizabibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa, guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Wabula omwenge ogw'emizabibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya. N'ekirala, omuntu amanyidde okunywa omwenge ogw'emizabibu omukulu tayagala musu, kubanga agamba nti omukulu gwe gusinga okuwooma.
Luka esula mukaaga. Awo lwatuuka ku lunaku lwa Ssabbaato, Yesu bwe yali ng'ayita mu nnimiro z'eŋŋaano, abayigirizwa be ne banoga ku birimba, ne babikunya mu bibatu byabwe, ne balya. Abafalisaayo abamu ne bagamba nti,
lwaki mukola ekitakkirizibwa okukolebwa ku Ssabbaato?
Awo Yesu n'abaddamu nti,
temusomangako Dawudi kye yakola ye nebe yali nabo bwe balumwe enjala yayingira mu nyumba ya Katonda n'atoola n'alya ku migaati egyali giwereddwayo eri Katonda era n'awaako n'abaali naye songa kyali tekikkirizibwa emigaati egyo okuliibwako abantu abalala wabula bakabona bokka.
Awo Yesu n'agamba Abafalisaayo nti,
omwana w'omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanya okukolebwa ku ssabbaato.
Ku ssabbaato endala, Yesu n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu ow'omukono ogwa ddyo ogukaze. Abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne beekaliriza Yesu amaaso balabe oba ng'era anaawonya ku ssabbaato, balyoke bafune ensonga kuba n'asinziira okumuwawaabira. Yesu yamanya ebirowoozo byabwe n'agamba omuntu w'omukono ogukaze nti,
situka oyimirire bonna we bayinza okukulabira.
N'asituka n'ayimirira awo. Yesu n'abagamba nti,
mbabuuza mmwe, kiki ekikkirizibwa ku ssabbaato, kukola bulungi oba bubi, kuwonya bulamu oba kubuzikiriza?
Awo bonna n'abeebunguluza amaaso n'agamba omuntu oyo nti,
omukono gwo gugolole.
N'agugolola ne guwonera ddala. Naye abalabe ba Yesu ne bajjula obusungu ne beebuuzaganya kye banaakola Yesu. Awo mu nnaku ezo Yesu n'alaga ku lusozi okusinza Katonda n'amala ekiro kyonna ng'asinza. Obudde bwe bwakya n'ayita abayigirizwa be, mu bo n'alondamu 12 n'abafuula abatume, be bano: Simooni gwe yatuuma Peetero, ne Andereya muganda wa Simooni oyo, ne Yakobo, ne Yowanne, ne Filipo, ne Balutolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Simooni ayitibwa omulwanizi w'eddembe ly'eggwanga lye, ne Yuda muganda wa Yakobo, ne Yuda Isikaliyoti eyamulyamu olukwe. Awo Yesu n'aserengeta nabo n'ayimirira mu kifo eky'omuseetwe awaali wakuŋŋaanidde abayigirizwa be abangi n'abantu abalala bangi nnyo abaava mu Buyudaaya bwonna ne mu kibuga Yerusaalemu era ne mu kitundu eky'olubalama lw'ennyanja ekirimu ebibuga Tiro ne Sidoni. Abantu bano bonna bajja okumuwuliriza era n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe, era abo abaali bateganyizibwa emyoyo emibi ne bawonyezebwa. Abantu bonna baagezangako okumukwatako kubanga obuyinza bwavanga mu ye ne buwonya bonna. Awo Yesu n'atunuulira abayigirizwa be n'agamba nti,
muli ba mukisa abaavu kubanga obwakabaka bwa Katonda bwammwe. Muli ba mukisa abalumwa enjala kaakano kubanga muli kusibwa. Muli ba mukisa abakaaba kaakano kubanga mulisanyuka. Muli ba mukisa abantu bwe bana abakyawanga, bwe bana abagobaganyanga, bwe bana abavumanga, era bwe bana abayitanga ababi nga babalanga omwana w'omuntu. Musanyuke nga babayisizza bwe batyo, era mubuuke olw'essanyu kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene. Bwe batyo ne bajjajjaabwe bwe baayisa abalanzi. Naye mwe abagagga muli bakubonaabona kubanga essanyu lyammwe mumaze okulifuna. Mmwe kaakano abakkuse muli bakubonaabona kubanga muli lumwe enjala. Mmwe kaakano abaseka muli bakubonaabona kubanga mulina kuwala era mulikaaba. Muli bakubonaabona mmwe abantu bwe banaabatendanga kubanga ne bajjajjaabwe bwe batyo bwe baatendanga abalanzi ab'obulimba. Naye abampuliriza mbagamba nti, mwagalenga abalabe bammwe, mukolerenga bulungi ababakyawa, musabirenga omukisa abo ababakolimira, ababavuma mbasabirenga eri Katonda. Omuntu bw'akukubanga ku ttama omukyusizanga n'eddala, era omuntu bw'akujjangako ekkooti yo omulekeranga n'ekkanzu. Buli abangako kyakusaba omuwanga, n'oyo akujjangako ebibyo tomusabanga kubikuddiza. Mukolerenga abalala ebyo nammwe bye mwagala babakolere. Singa mwagala abo bokka ababaagala mmwe, muba mukoze ekyo ekibasiimisa. Aboonoonyi nabo baagala abo ababaagala. Era singa mukolera bulungi abo bokka ababakolera mmwe ebirungi, muba mukoze ekyo ekibasiimisa. Aboonoonyi nabo kye bakola. Era singa muwola abo bokka be musuubira okubasasula, muba mukoze ekyo ekibasiimisa. Aboonoonyi nabo bawola boonoonyi bannaabwe nga baakusasulwa kyonna kye bawoze. Naye mmwe mwagalenga abalabe bammwe era mubakolerenga ebirungi. Muwolenga nga temusuubira kusasulwa. Olwo empeera yammwe eriba nnene, era muliba baana ba Katonda atenkanika, kubanga ye waakisa eri abatasiima n'ababi. Mube baakisanga Kitammwe bw'ali ow'ekisa. Temusalanga musango, nammwe tegulibasalirwa. Temusaliranga balala musango kubasinga, nammwe tegulibasalirwa kubasinga. Musonyiwenga, nammwe mulisonyiibwa. Mugabenga, nammwe muligabirwa. Bye mulifuna, biribapimirwa mu kipimo ekituufu, ekikkatiddwa, ne kisuukundibwa, ne kijjulira ddala ne kibooga. Ekipimo kye mukozesa okupimira abalala, era kye kirikozesebwa okupimira mmwe.
Awo Yesu n'abagerera olugero nti,
muzibe takulembera muzibe munne. Singa amukulembera, bombi bagwa mu bunnya. Ayigirizibwa tasinga amuyigiriza. Wabula buli ayigirizibwa bw'amala okuyigirizibwa obulungi, abanga oyo amuyigiriza. Lwaki otunuulira akasubi akali ku liiso lya muganda wo, kyokka n'otofa ku kisiki ekiri ku liryo? Oyinza otya okugamba muganda wo nti, muganda wange, leka nzigye akasubi ku liiso lyo, so nga ggwe wennyini tofa ku kisiki ekiri ku liryo? Mukuusa ggwe, sooka ojje ekisiki ku liiso eriryo, olwo olyoke osobole okulaba obulungi n'okuggya akasubi ku liiso lya muganda wo. Omuti omulungi tegubala bibala bibi, n'omuti omubi tegubala bibala birungi. Buli muti gumanyirwa ku bibala byagwo. Ebibala by'omutiini tebabinoga ku busaana, n'ebibala by'emizabbibu tebabinoga ku kawule. Omuntu omulungi ajja ku birungi ebiri mu mutima gwe okukola ebirungi, n'omuntu omubi ajja ku bibi ebiri mu mutima gwe okukola ebibi. Ebijjula mu mutima gw'omuntu akamwa ke bye kwogera. Lwaki mumpita nti, mukama waffe, mukama waffe, ate ne mutakola bye mbagamba? Buli ajja gye ndi n'awuliriza ebigambo byange era n'abikolerako, kambalage nga bw'afaanana. Afaanana ng'omuntu eyazimba ennyumba ng'asimye omusingi, ne gukka nnyo wansi okutuuka ku lwazi. Omugga bwe gwajjula ne gwalaala, ne gukuluggukira awali ennyumba eyo, kyokka ne gutasobola kuginyeenya kubanga yazimbibwa bulungi. Wabula omuntu awulira ebigambo byange n'atabikolerako, afaanana ng'omuntu eyazimba ku ttaka ery'okungulu nga tasimye musingi. Omugga bwe gwakuluggukira w'eri, n'egwa amangu ago, n'emenyekerawo ddala.
Luka esula musanvu. Yesu bwe yamaliriza ebigambo byonna bye yayagala okutegeeza abamuwuliriza, n'ayingira mu kibuga Kafalunawumu. Waliwo omuloma omukulu w'ekitongole ky'abaserikale eyalina omuddu we gwe yali ayagala ennyo. Omuddu oyo yali mulwadde ng'ali kumpi okufa. Omukulu w'ekitongole ky'abaserikale bwe yawulira ebifa ku Yesu, n'amutumira abamu ku Bayudaaya abakulu ng'amusaba ajje awonye omuddu we. Nabo baatuuka awali Yesu ne bamwegayirira nnyo nga bagamba nti,
omusajja oyo asaanira omukolere ekyakusaba, kubanga ayagala abantu b'eggwanga lyaffe era yatuzimbira ekkuŋŋaaniro.
Awo Yesu n'agenda nabo. Bwe yali ng'ali kumpi okutuuka ku nnyumba, omukulu w'ekitongole oyo n'atuma banne okumugamba nti,
ssebo, leka kweteganya, kubanga sisaanira ggwe okuyingira mu nnyumba yange. Era kye navudde ndowooza nti sisaanira kujja gy'oli nze nnyini. Wabula yogera bwogezi kigambo, omuddu wange anaawona. Nange ndi muntu alina bakama bange abanfuga, era nga nina abaserikale bentwala. Bwe ŋŋamba ono nti genda, agenda. N'omulala nti jangu, ajja. N'omuddu wange nti kola kino, akikola.
Yesu bwe yawulira ebyo n'amwewuunya, n'akyukira ekibiina ky'abantu ekyali kimugoberera, n'agamba nti,
mbagamba nti sisanganga alina kukkirizanga kuno wadde mu Bayisirayiri.
Abaali batumiddwa bwe baatuuka mu maka ge ne basanga ng'omuddu we awonye. Awo lwatuuka nga wayiseewo ekiseera kitono, Yesu n'alaga mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigirizwa be n'abantu abalala bangi ne bagenda naye. Bwe yali ng'atuuka ku mulyango gw'ekibuga, ne wavaayo abantu abaali bafulumya omulambo gw'omuvubuka, eyali omwana omu yekka ow'omukazi nnamwandu. Abantu bangi nnyo ab'omu kibuga baalina nnamwandu oyo. Mukama waffe bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amugamba nti,
tokaaba,
olunasembera n'akwata ku katanda akasituliddwako omulambo. Abaali bagusitudde ne bayimirira. Yesu n'agamba nti,
"Omuvubuka, nkulagira, golokoka."
Eyali afudde n'atuula n'atandika okwogera. Yesu n'amuddiza nnyina. Bonna ne bakwatibwa entiisa era ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti,
"Omulanzi omukulu alabise mu ffe, era Katonda azze okulokola abantu."
Awo ettutumu lya Yesu ne libuna mu Buyudaaya bwonna ne mu kitundu ekiriraanyeewo. Awo abayigizwa ba Yowanne ne bamubuulira ebyo byonna. Yowanne n'ayita babiri ku bo n'abatuma eri Mukama waffe okumubuuza nti,
"Gwe wuujo gwe tulingirira okujja, oba tulingirire mulala?"
Abasajja abo bwe baatuuka awali Yesu ne bagamba nti,
"Yowanne Omubatiza atutumye gy'oli ng'abuuza nti, gwe wuuyo gwe tulindirira okujja, oba tulindirire mulala?"
Mu kiseera ekyo kyennyini, Yesu n'awonya bangi endwadde n'okulumizibwa okwa buli ngeri n'emyoyo emibi, era n'azibula amaaso g'abamuzibe bangi. Awo n'addamu ababaka ba Yowanne nti,
"Mugende mutegeeze Yowanne bye mulabye ne bye muwulidde. Ababadde bamuzibe balaba, ababadde abalema batambula, abagenge bawonyezebwa, ababadde bakiggala bawulira, abafu bazuukira, abaavu bategeezebwa amawulire amalungi. Wa mukisa oyo atambuusabuusaamu."
Ababaka ba Yowanne bwe baavaawo, Yesu n'atandika okutegeeza ekibiina ky'abantu ebifa ku Yowanne nti,
"Bwe mwagenda eri Yowanne mu ddungu, mwagenderera kulaba ki? Olumuli olunyeenyezebwa empewo? Kale mwagenda kulaba ki? Omuntu ayambadde engoye ezinekaaneka, abo abambala engoye ez'omuwendo, era ababa mu bulamu obw'okwejalabya, basangibwa mu mbiri za bakabaka. Kale mwagenda kulaba ki? Mulanzi? Ddala mbagamba nti asinga n'omulanzi. Yowanne oyo ebyawandiikibwa gwe byogerako nti, laba ntuma omubaka wange akukulembere ng'akwerulira ekkubo gy'ogenda. Mbagamba nti Yowanne asinga abantu bonna ekitiibwa abaali bazaaliddwa. Kyokka oyo asembayo okuba ow'ekitiibwa ekitono mu bwakabaka bwa Katonda, asinga Yowanne oyo ekitiibwa."
Abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna bwe baawuliza ebigambo ebyo ne batendereza Katonda, kubanga baali babatizibwa Yowanne. Kyokka Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa. Yesu n'ayongera okugamba abaali bamuwuliriza nti,
"Abantu ab'omulembe guno n'abageraageranya naki? Kiki kye bafaanana? Bafaanana ng'abaana abato abatuula mu katale ne bakoowoolagana ne bagamba nti, twabafuuyidde endere ne mutazina, twakubye ebiwoobe ne mutakaaba. Yowanne Omubatiza bwe yajja ng'asiiba era nga tanywa mwenge, mwagamba nti aliko omwoyo omubi. Omwana w'omuntu bwe yajja ng'alya era ng'anywa, ne mugamba nti omuntu oyo wa mululu, mutamiivu era mukwano gw'abasolooza ba musolo n'aboonoonyi. Wabula abo bonna abakolera ku magezi ga Katonda bakakasa nti matuufu."
Awo Omufalisaayo omu n'ayita Yesu okulya naye. Yesu n'agenda n'ayingira mu nnyumba y'Omufalisaayo oyo n'atuula okulya. Mu kibuga ekyo mwalimu omukazi omwonoonyi. Omukazi oyo bwe yamanya nti Yesu atudde okulya mu nnyumba y'Omufalisaayo, n'aleeta eccupa erimu omuzigo oguwunya akawoowo, n'abeera emabega kumpi n'ebigere bya Yesu, n'akaaba era n'atandika okutobya ebigere bya Yesu n'amaziga, era n'abisiimuza enviiri ez'oku mutwe gwe n'abinywegera, era n'abisiiga omuzigo oguwunya akawoowo. Omufalisaayo eyayita Yesu bwe yalaba kino n'agamba mu mutima gwe nti,
"Singa omusajja ono abadde mulanzi, yantegedde omukazi amwekwatako bw'atyo, bwali omwonoonyi."
Awo Yesu n'amwatulira n'agamba nti,
"Simooni, nina kye nkugamba."
Ye n'agamba nti,
"Muyigiriza, yogera."
Yesu n'atandika nti,
"Waaliwo abantu babiri abaali babanjibwa omuwozi w'ensimbi. Omu yali abanjibwa denaali 500, ate omulala denaali 50. Bwe baalemwa okusasula, bombi n'abasonyiwa. Kale ani ku bo anaasinga okumwagala?"
Simooni n'addamu nti,
"Ndowooza nti oyo gwe yasonyiwa ebbanja erisinga obunene."
Yesu n'amugamba nti,
"Osaze bulungi,
Auna chukiri omukazi na agamba Simoni inti
omukazi ono omulaba bwena yingide mu nyumba yo towampa de maziga kunaba bigere na yono atobeza ebigere byange na mazigage era na bisimoze mvirize tewanywegedde na yono okuvira dalalwe na yingide tanaleka yo kunywegera bigere byange tewansize muzigo mmutwe na yono ebigere byange abisize omuzigo ogunya akawowo n'olwekyo nkugamba nti asonyiddwa ebibi bye ebingi kubanga alina okwagala kungi kyokka asonyiibwa ebitono aba n'okwagala kutono.
Awo Yesu n'agamba omukazi nti
ebibi byo mbikusonyiye.
Abaali batudde ne Yesu nga balya ne batandika okwebuuzaganya nti
ono ani asobola n'okusonyiwa abantu ebibi.
Awo Yesu n'agamba omukazi nti
owonye olw'okukkiriza kwo genda mirembe.
Luka esula 8. Oluvannyumako Yesu n'atambula olugendo ng'ayita mu bibuga ne mu byalo ng'ategeeza abantu era ng'abunyisa amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa 12 era n'abakazi bangi baali naye. Abakazi bano bonna baatoolanga ku bintu byabwe ne bayamba Yesu n'abayigirizwa be. Abamu ku bakazi bano Yesu yali amaze okubawonya emyoyo emibi n'endwadde be bano: Maria ayitibwa Magudaleena eyagobwako emyoyo emibi 7, ne Yowanna muka Kuza omuwanika wa Herode era ne Susanna. Awo abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira awali Yesu nga bava mu buli kibuga n'abagamba mu lugero nti
omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ezimu ne zigwa mu kkubo ne zirinnyirirwa era ebinyonyi ne bizirya. Ensigo endala ne zigwa ku ttaka ery'okulwazi, bwe zaamera ne zikala kubanga ettaka lye lyalimu mazzi. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa ne gakulira wamu nazo ne gazitta. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne zikula, buli emu n'ebala ensigo 10.
Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti
alina amatu ag'okuwulira awulire.
Awo abayigizwa ba Yesu ne bamubuuza amakulu g'olugero olwo. Ye n'addamu nti,
mmwe muweereddwa okumanya ebyama ebifa ku bwakabaka bwa Katonda, naye abantu abalala babibuulirwa mu ngero, balyoke balabe naye nga tebeetegereza, bawulirize naye nga tebategeera. Amakulu g'olugero olwo gaagano: ensigo kye kigambo kya Katonda. Ensigo ezaagwa mu kkubo be bantu abawulira ekigambo kya Katonda, naye Sitaani n'ajja n'akijja mu mitima gyabwe baleme okukkiriza ne balokolebwa. Ate ensigo ezaagwa ku ttaka ery'okulwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu, naye ne baba ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka. Bakkiriza okumala ekiseera kitono, mu kiseera eky'okukemebwa ne baterebuka. Ezo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda, naye emitawaana n'obugagga n'amasanyu eby'omu bulamu buno ne bigenda nga bibamalamu amaanyi ne batakola bikolwa birungi. Ate ezo ezaagwa mu ttaka eddungi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda n'omutima omulungi ddala ne bakikuuma era ne bakola ebikolwa ebirungi nga bagumiikiriza. Omuntu takoleeza ttaala n'agibikako ekibbo oba n'agiteeka wansi wa kitanda, wabula agiteeka ku kikondo kyayo abantu abayingira balyoke balabe ekitangaala. Buli kintu ekikwekeddwa kirikwekulwa era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Kale nno muwulirize n'obwegendereza: buli alina aliweebwa, ate buli atalina n'ekyo ky'alowooza okuba nakyo kirimuggibwako.
Awo baganda ba Yesu ne nnyina ne bajja gy'ali, kyokka ne batasobola kumutuukako olw'obungi bw'abantu. Awo abantu abamu ne bamugamba nti,
nnyoko ne baganda bo bali wabweru baagala okukulaba.
Yesu n'addamu nti,
mmange ne baganda bange beebo abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako.
Awo ku lunaku olumu Yesu n'asaabala mu lyato wamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti,
tuwunguke tugende emitala w'ennyanja.
Ne bagenda. Bwe baali mu lyato nga bagenda, Yesu ne yeebaka. Awo omuyaga ogw'amaanyi ne gukunta ku nnyanja, eryato ne liba kumpi okujjula amazzi, bonna ne baba mu kabi. Awo abayigirizwa ne basembera awali Yesu ne bamuzuukusa nga bagamba nti,
"Muyigiriza, muyigiriza, tufa!"
Yesu n'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'amayengo g'ennyanja, omuyaga ne gukoma, ennyanja n'eteeka. Awo n'agamba abayigirizwa be nti,
"Lwaki temulina kukkiriza?"
Bo nga batidde era nga beewuunya ne bagambagana nti,
"Kale ono y'ani?
Olaba n'omuyaga era n'amayengo abiragira ne bimuwulira?"
Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagoba ku lukalu lw'ensi y'Abagerasa etunuulidde Galilaaya. Yesu bwe yali nga kyajje atuuke ku lukalu, omusajja yava mu kibuga era aliko emyoyo emibi n'amusisinkana. Omusajja oyo yali amaze ekiseera kiwanvu nga tayambala era nga taba mu nnyumba wabula mu mpuku eziziikibwamu abafu. Bwe yalaba Yesu n'awowoggana nnyo, n'afukamira mu maaso ge era n'aleekaana nnyo nti,
"Onvunaana ki, ggwe Yesu, Omwana wa Katonda atenkanika? Nkwegayiridde tombonyaabonya."
Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alagidde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Emirundi mingi gwamukwatanga ne bamukuumanga musibe n'enjegere, kyokka n'azikutulanga ne gumutwala mu malungu. Yesu n'agubuuza nti,
"Erinnya lyo ggwani?"
Ne guddamu nti,
"Nze Jje."
Kubanga emyoyo emibi gyali mingi ku muntu oyo, awo ne gyegayirira Yesu aleme kugiyagira kugenda magombe. Ku lusozi awo waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu agikkirize giyingire mu mbizzi ezo, n'agikkiriza. Awo ne giva ku muntu ne giyingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi ne yeesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Abaali bazirabirira bwe baalaba ekiguddewo ne badduka ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo ne batuuka awali Yesu ne basanga omuntu ng'emyoyo emibi gimuvuddeko. Baamusanga atudde kumpi n'ebigere bya Yesu era ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi, ne batya. Awo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu oyo ne banyumiza abantu nga bwe yawonyezeddwa. Olwo abantu bonna ab'omu nsi y'Abagerasa ne basaba Yesu ave ewaabwe kubanga baali batidde nnyo. Awo Yesu n'asaabala mu lyato agende. Omuntu eyagobwako emyoyo emibi ne yeegayirira Yesu amukkirize ayitenga naye, kyokka Yesu n'amusiibula ng'agamba nti,
"Ddayo ewammwe onyumize abantu byonna Mukama by'akukoledde."
Awo omuntu oyo n'atambula ekibuga kyonna ng'ategeeza abantu byonna ebyamukolerwa Yesu. Yesu bwe yakomawo, abantu bangi ne bamwaniriza kubanga bonna baali bamulindirira. Awo omusajja ayitibwa Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'ajja n'afukamira okumpi n'ebigere bya Yesu n'amwegayirira agende ayingire mu nnyumba ye, kubanga muwala we ow'emyaka 12 ate nga ye mwana gwe yalina yekka yali kumpi okufa. Yesu bwe yali ng'agenda, ebibiina by'abantu ne bimunyigiriza. Waliwo omukazi yali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12 era ng'awaddeyo ebintu bye byonna mu basawo, kyokka nga tewali asobola kumuwonya. Awo n'ajja emabega wa Yesu n'amukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi gwe ne kikalira. Yesu n'abuuza nti,
"Ani ankutteko?"
Bonna ne beegaana. Petero n'agamba nti,
"Muyigiriza, abantu bangi abakwekuusaako era bakunyigiriza."
Kyokka Yesu n'agamba nti,
"Waliwo ankutteko, kubanga mpulidde ng'obuyinza bwange obuwonya bukoze."
Omukazi bwe yalaba nga tasobodde kwekweka n'ajja ng'akankana n'afukamira awali Yesu n'amutegeeza ng'abantu bonna bawulira ensonga kye yavudde amukwatako era nga bwe yawonya amangu ago. Yesu n'amugamba nti,
"Muwala, owonye olw'okukkiriza kwo, genda mirembe."
Yesu yali akyayogera, omubaka eyava mu maka g'omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ajja n'ategeeza omukulu oyo nti,
"Muwala we afudde, leka kuteganya muyigiriza."
Kyokka Yesu bwe yawulira n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti,
"Totya, kkiriza bukkiriza." muwalawo ajja kulamuka.
Yesu yatuuka ku nyumba n'agaana abalala bonna okuyingira naye, okujjako Petero ne Yowanne ne Yakobo n'abazadde b'omwana. Abantu bonna abaaliwo baali bakaaba era nga bakuba ebiwoobe olw'omwana oyo. Kyokka Yesu n'agamba nti,
temukaaba, kubanga tafudde wabula yeebase.
Bonna ne bamusekerera kubanga baali bamanyi nti omwana afudde. Kyokka Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyita nti,
omwana, golokoka.
Awo omwana n'alamuka era n'ayimirira amangu ago. Yesu n'alagira nti,
mumuwe emmere alye.
Abazadde b'omwana ono ne beewuunya, kyokka Yesu n'abakuutira obutabuulirako muntu n'omu ekibaddewo. Luka esula 9. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 ne bakuŋŋaanira waali, n'abawa amaanyi n'obuyinza okugoba emyoyo emibi gyonna ku bantu n'okuwonya endwadde. N'abatuma bagende bategeeza abantu ebifa ku bwakabaka bwa Katonda era bawonye abalwadde. N'abagamba nti,
mu lugendo luno temugendanga na kantu konna, newankubadde omuggo, newankubadde ensawo ng'eza abasabiriza, newankubadde emmere wadde ensimbi, era temuba na kanzu yakubiri. Ennyumba gye muyingirangamu ne babaaniriza mubanga musula okutuusa lwe muliva mu kibuga ekyo. Mu kibuga gye bagaana okubaaniriza muveeyo, era bwe mubanga muvaayo mwekunkumulekeo n'enfuufu ebe bakutte ku bigere olw'okulabula abantu abo.
Abayigirizwa ne bagenda ne batambula wonna wonna mu byalo nga bategeeza abantu amawulire amalungi era nga bawonya abalwadde buli wantu. Awo Herode omufuzi wa Galilaya n'awulira byonna ebyaliwo n'asoberwa nnyo, kubanga abantu abamu baagambanga nti,
Yohana omubatiza azuukidde.
Abalala nga bagamba nti,
Eliya alabise.
N'abalala nti,
omu ku balanza ab'edda azuukidde.
Herode n'agamba nti,
Yohana nze nalagira n'atemwako omutwe, ate oyo ani gwe mpulirako ebyenkana awo?
N'agezaako okumulaba. Abatume ne bakomawo ne bategeeza Yesu byonna bye baakola, n'abatwala ne bagenda naye bokka mu kibuga ekiyitibwa Betusayida. Abantu bangi nnyo bwe baakimanya ne bamugoberera. Bwe yamala okubaaniriza n'ababuulira ebifa ku bwakabaka bwa Katonda era n'awonya abaali beetaaga okuwonyezebwa. Obudde bwe bwali butandika okuwungeera, abayigirizwa 12 ne batuukirira Yesu ne bamugamba nti,
abantu basibule bagende mu bubuga ne mu byalo ebiriraanye wano bafune emmere ne we banaasula, kubanga wano kuli mu kifo kya ddungu.
Kyokka Yesu n'abagamba nti,
mmwe muba mubawa emmere balye.
Ne baddamu nti,
tulinawo emigaati 5 kyokka n'ebyennyanja 2, mpozi okujjako nga tugenda ne tugulira abantu bano bonna emmere.
Abasajja baali bawera ng'5,000. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
mubatuuze mu bibinja nga buli kimu kirimu ng'50.
Ne bakola bwe batyo, bonna ne babatuuza. Yesu n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'ayimusa amaaso ge eri eggulu ne yeebaza Katonda, n'abimenyaamenyamu n'abiwa abayigirizwa be babigabire abantu. Bonna ne balya ne bakkuta. Obutundutundu obwalemerawo ne bukuŋŋaanyizibwa ne bujjuza ebibbo 12. Lwali lumu Yesu yali asinza Katonda ng'abayigirizwa be weebali, n'ababuuza nti,
abantu bwe baba banjogerako bampita ani?
Ne baddamu nti,
abamu bakuyita Yowaane omubatiza, abalala Eliya,
n'abalala bagamba nti omu ku balanza ab'edda azuukidde.
Awo Yesu n'ababuuza nti,
naye mmwe mumpita ani?
Petero n'addamu nti,
gwe Kristo wa Katonda.
Awo Yesu n'abakuutira nnyo ekyo obutakibuulirako muntu n'omu era n'agamba nti,
omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'okuttibwa era n'okuzuukira ku lunaku olw'okusatu.
Awo n'agamba bonna nti,
Buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange, ateekwa okwefeebya, ne yeetikka omusaalaba gwe buli lunaku, n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe, alibufiirwa. Wabula buli afiirwa obulamu bwe ku lwange, alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi, ate ne yeezikiriza oba ne yeereetera okufiirwa obulamu bwe? Buli muntu akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi bw'alijjira mu kitiibwa kye ne mu kitiibwa kya Kitaawe ne mu kyabamalayika abatukuvu. Mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba obwakabaka bwa Katonda.
Bwe waayitawo ennaku nga 8 nga Yesu amaze okwogera ebyo, n'atwala Peetero ne Yowanne ne Yakobo n'alinnya ku lusozi okusinza Katonda. Bwe yali ng'akyasinza, endabika y'amaaso ge n'efuuka, era ebyambalo bye ne bitukula ne byakaayakana. Abo basajja babiri, Musa ne Eliya, ne balabika nga boogera naye. Baalabikira mu kitiibwa, era ne boogera ku ngeri y'okufa kwe kwe yali agenda okutuukiriza mu Yerusaalemu. Peetero ne banne be yali nabo baali bakwatiddwa otulo. Kyokka bwe baazuukuka ne balaba ekitiibwa kya Yesu n'abasajja ababiri abaali bayimiridde naye. Abasajja bano bwe baali bava awali Yesu, Peetero n'amugamba nti,
Mukama waffe, kirungi tubeere wano. Leka tuzimbewo ensiisira 3. Emu yiyo ey'okubiri ya Musa n'ey'okusatu ya Eliya.
Yali tamanyi ky'agamba. Bwe yali ng'akyayogera ebyo, ekiye ne kijja ne kibabika n'ekisikirize kyakyo. Awo abayigirizwa ne batya nga kibabika. Eddoboozi ne lyogerera mu kire ekyo ne ligamba nti,
Ono ye mwana wange, omulonde wange, mumuwulirize.
Eddoboozi bwe lyamala okwogera, abayigirizwa ne balaba Yesu ng'asigaddewo yekka. Kye baalaba ne bakisirikira, ne batakibuulirako muntu mulala mu nnaku ezo. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'abayigirizwa be abasatu bwe baava ku lusozi, ekibiina ky'abantu kinene ne kijja okusisinkana Yesu. Awo omusajja eyali mu kibiina ky'abantu n'aleekaana nti,
Muyigiriza, nkwegayiridde, kwatirwa mutabani wange ekisa, ye mwana wange yekka. Omwoyo omubi gumukwata, amangu ago n'awoggana, ne gumujugumiza n'abimba ejjovu, era okumuvaako gumala kumumaliramu ddala maanyi. Neegayiridde abayigirizwa abo okugumugobako ne balemwa.
Yesu n'addamu nti,
Bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza era omubi, ndimala nammwe ekiseera kyenkana wa nga mbagumiikiriza?
Awo n'agamba kitaawe w'omulenzi nti,
Mutabani we omuleete wano.
Omulenzi bwe yali ng'ajja, omwoyo omubi ne gumukuba ekigwo era ne gumujugumiza. Yesu n'aguboggolera n'awunya omulenzi era n'amuddiza kitaawe. Bonna ne bawuniikirira olw'obuyinza bwa Katonda. Abantu baali bakyewunya byonna Yesu by'akoze. Ye n'agamba abayigirizwa be nti,
Muwulirize n'obwegendereza ebigambo byange bino. Omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu.
Kyokka bo ne batategeera ky'agambye. Kyali kibakwekeddwa baleme kukitegeera, ate ne batya okumubuuza amakulu gaakyo. Awo abayigirizwa ne bawakana nga beebuuzaganya nti ani asinga okuba ow'ekitiibwa mu bo. Yesu n'amanya kye balowooza, n'aleeta omwana omuto n'amuyimiriza kumpi naye n'abagamba nti,
Buli ayaniriza omwana ng'ono ku lwange aba ayaniriza nze, ate buli anyaniriza aba ayaniriza Katonda eyantuma. Kubanga oyo asinga okuba omwetowaze mu mmwe mwenna y'asinga okuba ow'ekitiibwa.
Yowanne n'agamba nti,
Muyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba emyoyo emibi ku bantu ng'akozesa erinnya lyo, ffe ne tumuziyiza kubanga takugoberera wamu naffe.
Yesu n'amugamba nti,
Temumuziyiza, kubanga atabalwanyisa taba mulabe wammwe.
Awo lwatuuka, ennaku za Yesu ez'okutwalibwa mu ggulu bwe zaali nga ziri kumpi okutuuka, n'amalirira okugenda e Yerusaalemu. N'atuma ababaka bamukulemberemu, ne bagenda ne bayingira mu kabuga k'Abasamayiriya akamu okumutegekera byonna. Kyokka abantu baayo ne bagaana okumwaniriza, kubanga yali alabikira ddala nti agenda Yerusaalemu. Abayigirizwa be Yakobo ne Yowanne bwebala bekyo ne bagamba nti,
Mukama waffe, oyagala tulagira omuliro guve mu ggulu gubazikirize.
Yesu n'abakyukira n'abanenya, awo ne bagenda mu kabuga akalala. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali nga batambula, omuntu omu n'agamba Yesu nti,
Nayitanga naawe gy'onoogendanga yonna.
Yesu n'amugamba nti,
Ebibe birina ebinnya, n'ebinyonyi birina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe.
Ate n'agamba omulala nti,
Yitanga nange.
Kyokka oyo n'addamu nti,
Sebo, nzikiriza nsooke ŋŋende nziike kitange.
Yesu n'amugamba nti,
Leka abo abalinga abafu bazike abafu baabwe, naye ggwe genda otegeeza abantu ebifa ku bwakabaka bwa Katonda.
Omuntu omulala n'agamba nti,
Sebo, nja kuyitanga naawe, naye nzikiriza mala okusiibula ab'ewaffe.
Yesu n'amugamba nti,
Buli akwata enkumbi okulima ate n'aba nga akyatunula emabega tayinza kuba wa mugaso mu bwakabaka bwa Katonda.
Luka esura 10. Ebyo bye byaggwa, Mukama waffe n'alonda abalala 72 n'abatuma 22 okumukulemberamu mu buli kibuga ne mu buli kifo ye yennyini gye yanaatera okugenda. N'abagamba nti,
Ebyokukungula bingi naye abakozi batono. Kale musabe nannyini byakukungula asindika abakozi mu nnimiro ye. Mugende, mbatuma nga mulinga endiga ento mu misege. Temugenda na nsawo eterekebwamu nsimbi, newankubadde ensawo ng'eyabasabiriza, newankubadde engatto. Era temulwa mu kkubo nga mulamusa abantu. Buli nyumba gye muyingirangamu, musookenga kugamba nti, Emirembe gibe n'abantu b'omu nnyumba eno. Singa erivaamu omuntu asaanira okufuna emirembe, emirembe gye mubaagalizza girisigala naye. Bw'atalibaamu, giridda gye muli. Mu nnyumba eyo mumbanga musula. Mulyenga era munywenga bye babawa, kubanga omukozi asaanira empeera ye. Temukyusanga kisulo. Bwe muyingiranga mu kibuga ne babaaniriza, mulyenga emmere gye babawa. Muwonyanga abalwadde abali mu kibuga ekyo, era mugambanga abantu baamu nti, Obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Naye bwe muyingiranga mu kibuga ne batabaaniriza, muyimiriranga mu nguudo zaakyo ne mugamba nti, N'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe etukutte ku bigere, tujiba kunkumulira mmwe. Naye mumanye kino nti, Obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mbagamba mmwe nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiriddirwamu okusinga ekibuga ekyo. Oli wakubonaabona ggwe Korazini, ennaku zaakukulaba ggwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mmwe singa byali bikoleddwa mu Tiro ne mu Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambala dde ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Tiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate ggwe Kafalunawumu, oligulumira okutuuka mu bire, nedda ogenda kusiwa wansi emagombe. Awulira mmwe ng'awulidde nze, era anyooma mmwe ng'anyoomye nze, ate anyooma nze ng'anyoomye oyo eyantuma.
Awo abayigirizwa 72 ne bakomawo nga basanyuka, ne bagamba nti,
Mukama waffe, n'emyoyo emibi gyatuwuliranga nga tukozesezza erinnya lyo.
Yesu n'abagamba nti,
Nalaba Sitaani bwagwa ng'alinga okumyansa okuva mu ggulu. Laba mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa, era mbawadde okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe. Tewali kintu na kimu kiribakolako kabi, naye muleme kusanyuka lwakuba nti emyoyo emibi gibawulira. Wabula musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu.
Mu kiseera ekyo kyennyini, Mwoyo Mutuukirivu n'ajjuza Yesu essanyu. Yesu n'agamba nti,
Nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bw'ayagala. Kitange byonna yabimpa, ate nze Mwana tewali ammanyi okujjako Kitange, era tewali amanyi Kitange okujjako nze Mwana, n'oyo gwe mbanyagadde amanyi Kitange.
Awo Yesu bwe yasigala n'abayigirizwa be bokka, n'abakyukira n'agamba nti,
Muli ba mukisa okulaba bino bye mulaba, Mbagamba nti abalanzi bangi ne bakabaka beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira.
Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'asituka n'agamba Yesu ng'amukema nti,
Muyigiriza, nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo?
Yesu n'amugamba nti,
Kiki ekyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda? Osoma otya?
N'addamu nti,
Yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amaanyi gwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna. Era yagalanga muntu munno nga ggwe weeyagala ggwe wennyini.
Yesu n'amugamba nti,
Ozzeemu bulungi, kolanga bw'otyo olifuna obulamu.
Kyokka omunnyonnyozi w'amateeka olw'okwagala okulaga nti kyabuuzizza kisaanidde, n'agamba Yesu nti,
Muntu munnange oyo y'ani?
Yesu n'addamu nti,
Waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemu ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambulamu engoye, ne bamukuba, ne bamuleka ng'abulako katono okufa, ne bagenda. Ne wabaawo kabona, era naye eyaserengeta mu kkubo eryo, n'amulaba, n'amwebalama, n'ayitawo. N'omuleevi yakola bw'atyo, bwe yatuuka mu kifo ekyo, n'amulaba, n'amwebalama, n'ayitawo. Naye Omusamaliya eyali ku lugendo lwe n'atuuka w'ali, bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu ng'amaze okubifukamu omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu, n'amussa ku nsolo ye eyeebagalwa, n'amutwala mu nnyumba y'abagenyi n'amujjanjaba. Ku lunaku olwaddirira n'ajjayo denaali bbiri n'aziwa nannyini nnyumba, n'amugamba nti, Mujjanjabe, sente zonna z'olikozesa nga zisukka ku zino ndizikusasula amadda. Ani ku abo abasatu gw'olowooza nti ye yali munne w'oyo eyagwa mu batemu?
Omunnyonnyozi w'amateeka n'addamu nti,
Oyo yamukwatirwa ekisa.
Awo Yesu n'amugamba nti,
Naawe genda okolenga bw'otyo.
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali mu lugendo lwabwe, Yesu n'atuuka mu kyalo ekimu. Omukazi erinnya lye Malita n'amukyaza mu nnyumba ye. Malita yalina muganda we ayitibwa Maliya. Maliya oyo n'atuula kumpi n'ebigere bya Mukama waffe ng'awuliriza ekigambo kye. Malita yali atawuka mu mirimu mingi ng'aweereza. Malita n'agenda awali Yesu n'agamba nti,
Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, kale mugambe kanyambe.
Mukama waffe n'amuddamu nti,
Malita, Malita, weeraliikirira era otawaana mu bingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu. Maliya nno ye alonze omugabo omulungi ogutalimuggibwako.
Luka esula 11. Lwali lumu, Yesu yali mu kifo ekimu ng'asinza Katonda. Bwe yamaliriza, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti,
Mukama waffe, naawe tuyigirize okusinza Katonda nga Yowaana bwe yayigiriza abayigirizwa be.
Awo Yesu n'abagamba nti,
Bwe mubanga musinza Katonda, mugambanga nti, Kitaffe, erinnya lyo lyatulwe nga bwe liri ettukuvu, obwakabaka bwo bujje, otuwe buli lunaku emmere gye twetaaga, era otusonyiwe ebibi byaffe, kubanga naffe tusonyiwa buli akola ebitulumya, era totuleka kukemebwa.
Awo n'abagamba nti,
Singa omu ku mmwe aba ne mukwano gwe, n'agenda gy'ali ettumbi n'amugamba nti, Munnange, mpole emigaati esatu, kubanga mukwano gwange atuuse ng'ava lugendo ate sirina kye mmuwa. Kyokka oli ng'ali mu nnyumba n'addamu nti, Tonteganya, oluggi nalusibye dda, era abaana bange nange tuli mu buliri, siyinza kugolokoka kukuwa. Mbagamba nti newankubadde taagolokoke kumuwa olw'okuba mukwano gwe, kyokka olw'okumuteganya anaagolokoka n'amuwa kyonna kye yeetaaga. Kale mbagamba nti musabe muliweebwa, munoonye mulizuula, mukonkone ku luggi muliggulirwawo. Kubanga buli asaba afuna, anoonya azuula, n'akonkona ku luggi aggulirwawo. Era ani ku mmwe kitaawe w'omwana awa omwana w'omusota mu kifo ky'ekyennyanja ky'amusabye? Oba amuwa enjaba ey'obusagwa ng'asabye ejji? Kale obanga mwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, Kitammwe ow'omu ggulu talisingawo nnyo okuwa Mwoyo Omutuukirivu abamumusaba?
Yesu yali agoba ku muntu omwoyo omubi era gukasiru. Awo omuntu oyo kasinyu, omwoyo omubi gwamuvaako n'atandika okwogera. Abantu ne beewuunya, kyokka abamu ku bo ne bagamba nti,
emyoyo emibi agigoba ng'akozesa buyinza bwa Beeruzebuli omukulu waakyo.
N'abalala ne bamusaba nga bamukema, abawe akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Kyokka be yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti,
abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira era ne bagaba maka gasasika. Ne sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obwakabaka bwe bunaasigalawo butya? Mwe mugamba nti ngoba emyoyo emibi ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli. Kale obanga nze ngoba emyoyo emibi nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli, abagoberezi bammwe bo bagigoba nga bakozesa buyinza bw'ani? Kyebaliva babasalira mmwe omusango. Naye obanga emyoyo emibi njigoba ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Omuntu ow'amaanyi alina ebyokulwanyisa bw'akuuma ennyumba ye, ebintu bye biba mirembe. Kyokka amusinga amaanyi bw'amulumba n'amuwangula, atwala ebyokulwanyisa bye byabadde yeesiga n'ebintu bye ebinyage n'abigaba. Ataba ku ludda lwange, mulabe wange, era atanyamba kukuŋŋaanya, asaasaanya. Omwoyo omubi bwe guva ku muntu, guyitaayita mu bifo ebitaliimu mazzi nga gunoonya we gunaawummulira. Bwe gutazuulawo, gugamba nti, "Nja kudda mu nnyumba yange mwe nava." Bwe gudda, gugisanga ng'eyereddwa era ng'etegekeddwa bulungi. Olwo ne gugenda ne guleeta emirala musanvu egigusinga obubi, ne giyingira ne gibeera omwo. Embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma n'eba mbi okusinga eyasooka.
Awo lwatuuka, Yesu bwe yali akyayogera ebyo, omukazi yali mu kibiina ky'abantu n'ayimusa eddoboozi n'amugamba nti,
"Olubuto mwe wakulira lwa mukisa, n'amabeere agaakuyonsa ga mukisa."
Kyokka Yesu n'agamba nti,
"Abasinga ku bo ab'omukisa be babawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako."
Awo Yesu abantu bangi bwe baakuŋŋaanira waali n'atandika okugamba nti,
"Abantu b'omulembe guno bantu babi, basaba akabonero naye tewali kabonero kajja kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona. Kale nga Yona bwe yali akabonero eri abantu b'e Nineeve, bw'atyo n'omwana w'omuntu bajja okuba eri abantu b'omulembe guno. Kabaka omukazi ow'omu bukiikaddyo alisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango n'abalumiriza omusango okubasinga, kubanga yava ku nkomero y'ensi najja okuwuliriza ebigambo bya Solomoni eby'amagezi. Naye raba, asinga Solomoni ali wano. Abantu b'e Nineeve balisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango ne babalumiriza omusango okubasinga, kubanga bo beenenya nga Yona abategeezezza ekigambo kya Katonda. Naye raba, asinga Yona ali wano. Omuntu takoleeza ttaala n'agikweka mu kinnya oba mu kibbo, wabula agiteeka ku kikondo abantu abayingira balyoke balabe ekitangaala. Ettaala y'omubiri gwo ly'eriiso lyo. Eriiso lyo bwe liba eddamu, omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu, naye bwe litaba ddamu, omubiri gwo gujjula ekizikiza. Kale nno weetegereze obanga obutangaavu mu ggwe si kizikiza. Kale singa omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu era nga tegulina kitundu na kimu kya kizikiza, gulitangaalira ddala ng'ettaala bw'ekumulisa n'ekitangaala kyayo.
Yesu bwe yamaliriza okwogera ebyo, Omufalisaayo n'amusaba okulya naye ekyemisana. Awo Yesu n'ayingira n'atuula okulya. Omufalisaayo ne yeewuunya okulaba nga Yesu tasoose kunaaba nga tannalya. Awo Mukama waffe n'amugamba nti,
"Mwe Abafalisaayo, mwoza kungulu wa bikopo na kungulu wa bibya, naye mu mitima gyammwe mujjudde obunyazi n'ebibi. Basirusiru mmwe, oyo yatonda ebyokungulu si ye yatonda n'ebyomunda? Naye ebiri mu ndeku n'ebiri mu bibya mubigabira abaavu, olwo ebintu byonna bijja kubabeerera birongoofu. Naye mwe Abafalisaayo, muli baakubonaabona. Muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo oguwunyisa obulungi era oguwoomesa enva, naye ne mulagajjalira obwenkanya n'okwagala Katonda. Bino biteekwa okukolebwa na biri nga tebiragajjalirwa. Mwe Abafalisaayo, muli baakubonaabona. Mwagala ebifo ebisinga obulungi mu makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale, muli baakubonaabona mmwe. mulinga amalaalo agatalabika, abantu ge batambulirako ne batagamanya nti malaalo.
Awomu ku bannyonnyozi b'amateeka n'amugamba nti,
muyigiriza, buyugira bwotyo nga naffe otuvumye.
Yesu n'agamba nti,
nammwe abannyonnyozi b'amateeka muli bakubonaabona, mulagira abantu okwetikka emigugu egiteetikkika mwe mwennyini ne mutagikwatako wadde n'olugalo lwammwe olumu. Muli bakubonaabona mmwe muzimba amalaalo g'abalanzi so nga battibwa bajjajjammwe. Bwe mutyo mulaga nti musima bajjajjammwe bye baakola. Bo batta abalanzi ate mmwe ne muzimba amalaalo g'abalanzi abo. N'olwekyo amagezi ga Katonda kye gava gagamba nti, ndibatumira abalanzi n'abatume, abamu ku bo balibatta n'abalala balibayigganya. Omusaayi gw'abalanzi bonna ogwayiibwa okukuva ku kutondebwa kw'ensi teguliva guvunaanibwa abantu b'omulembe guno. Okuva ku musaayi gwa Aberi okutuuka ku gwa Zaakaliya eyattirwa wakati wa alutaali n'ekifo ekitukuvu mu ssinzizo. Weewaawo mbagamba nti guluvunaanibwa abantu b'omulembe guno. Muli bakubonaabona mmwe abannyonnyozi b'amateeka, mwajjawo ekisumuluzo ekisumulula olujjo olw'okumanya mmwe mwennyini ne mutayingira ate ne muziyiza abo abaali bayingira.
Yesu bwe yava mu kifo ekyo, abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo ne batandika okumuketta ennyo n'okumukemereza okwogera ku bintu bingi nga bamutega okumukwasa mu bigambo by'ayogera. Luka esula 12. Mu kiseera ekyo abantu 10 na 10 baakuŋŋaana ne batuuka n'okulinnyaganako. Yesu n'asookera ku bayigirizwa be n'abagamba nti,
mwekuume ekizimbulukusa ky'abafalisaayo bwe bukuusa. Buli kintu ekikwekeddwa kiri kwekulwa, era buli ekikisiddwa kirimanyibwa. Byonna bye mwali mwogedde mu nzikiza birirangirirwa mu musana, ne kye mwali mwogedde mu kaama mu bisenge kirirangirirwa ku ntikko z'ennyumba. Mbagamba mu mikwano gyange nti temutyanga abo abatta omubiri oluvannyuma nga tebalina kisingawo kye bayinza kukola, naye ka mbalage nga mutweka okutya. Mutyenga Katonda alina obuyinza ng'amaze okutta okusuula mu muliro ogutazikira. Weewaawo mbagamba nti mumutyenga. Enkaza lujja 5 tezigula busente mpawe buzira, naye tewali wadde emu ku zo eyeerabirwa mu maaso ga Katonda. Era n'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zonna mbale. Temutya, muli ba muwendo okusinga enkaza lujja ennyingi. Era mbagamba nti buli anjatula mu maaso g'abantu n'omwana w'omuntu alimwatula mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Naye oyo anneegaana mu maaso g'abantu alyegaanibwa mu maaso g'abamalayika ba Katonda. Era buli ayogera obubi ku mwana w'omuntu alisonyiyibwa, naye oyo avuma mwoyo omutuukirivu talisonyiyibwa. Bwe babatwalanga mu makuŋŋaaniro oba mu maaso g'abalamuzi oba ag'obobuyinza, temwedaliikiriranga bwe munaddamu oba kye munaayanukula oba kye munaayogera. Mwoyo omutuukirivu alibategeeza mu kiseera ekyo kyennyini bye musaanidde okwogera.
Awo mu kibiina ky'abantu n'agamba Yesu nti,
muyigiriza, gamba muganda wange angabanyize ku by'obusika bwaffe.
Yesu n'amugamba nti,
owange, ani yanteekawo okubalamula oba okubagabanyizaamu ebyammwe?
Awo n'agamba abaaliwo nti,
mutunule era mwekuume okululunkanira ebintu, kubanga obulamu bw'omuntu tebuba mu byakufuna ne bwaba na bingi bitya.
Awo n'abagerera olugero ng'agamba nti,
waaliwo omuntu omugagga eyalina ennimiro n'eyeza ebibala, ne yeebuuza mu mutima gwe nti, kiki kye nnaakola? Sirina we nnaateeka bibala byange. N'agamba nti, ki kino kye nnaakola? Nja kumenyawo ennyumba zange mwe ntereka, nzimbe ezisingawo obunene, omwo mwe nnaatereka ebirime byonna eby'empeke n'ebintu byange ebirala. Olwo ndigamba omwoyo gwange nti, mwoyo gwange, olina ebintu bingi ebiterekeddwa okumala emyaka mingi. Wummula, olye, onywe, osanyuke. Kyokka Katonda n'amugamba nti, musirusiru gwe, mu kiro kino obulamu bwo bwakukuggibwako. Kale by'otegese binaaba by'ani? Bw'atyo bw'aba yeeterekera eby'obugagga, so nga si mugagga mu bya Katonda.
Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
kyenva mbagamba nti, temweraliikiriranga bulamu bwammwe, kye munaalya ne wankubadde emibiri gyammwe kye munaayambala. Obulamu bwa muwendo okusinga emmere, n'omubiri gwa muwendo okusinga ebyokwambala. Mutunulire namuŋŋoona, tasiga, takungula era talina kisenge wadde ennyumba mwatereka, naye Katonda amuwa emmere. Mmwe temusinganya ebinyonyi? Era ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera wadde ekiseera ekitono ku buwanvu bw'obulamu bwe? Kale obanga temuyinza kukola wadde ekintu ekitono ng'ekyo, lwaki mweraliikirira ebirala? Mutunuulira amalanga, tegakola mulimu wadde okuluka engoye. Naye mbagamba nti newankubadde Solomoni mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go. Obanga Katonda ayambaza bw'ati omuddo oguliwo mu nnimiro olwaleero, ate enkeera ne gusuulibwa ku kikoomi, talisingawo nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Mmwe temwemaliranga ku kunoonya kye munaalya oba kye munaanywa, era temweraliikiriranga. Ebyo byonna abantu ab'ensi bye beemalirako. Mmwe Kitammwe amanyi nti bino mubyetaaga, naye mwemalirenga ku bwakabaka bwe, ebyo nabyo biribaweebwa. Temutya mmwe ekibiina ekitono, kubanga Kitammwe yasiima okubawa obwakabaka. Mutunde ebintu byammwe mugabire abaavu, mwekolere ensawo ezitaggwaamu nsimbi, mweterekere obugagga obutaggwaawo mu ggulu. Omubbi gy'atatuuka era eteri nnyenje kubwonoona, kubanga obugagga bwammwe gye buba n'omutima gwammwe gye guba. Mube beetegefu nga mwesibye ebimyu byammwe era n'ettaala zammwe nga zaaka, era mube ng'abantu abalindirira Mukama waabwe okudda ng'ava ku mbaga ey'obugole, balyoke bamuggulirewo amangu ago nga yaakakonkona. Bamukisa abaddu abo Mukama waabwe bw'alijja baalisanga nga batunula. Mazima mbagamba nti aliyesiba ekimyu n'abatuuza okulya n'agenda ng'abaweereza. Singa ajja ekiro mu lwalo olw'okubiri oba olw'okusatu olw'okukuuma n'abasanga bwe batyo, abaddu abo baamukisa. Era mumanye kino nti singa nannyini nnyumba amanya essaawa omubbi gy'anajjiramu, yanditunudde n'ataleka nnyumba ye kumenyebwa na kuyingirwa. Nammwe mube nga beetegefu, kubanga omwana w'omuntu alijjira mu kiseera temutamusuubiriramu.
Petero n'agamba nti,
Mukama waffe, olugero luno olugeredde ffe oba olugeredde bonna?
Mukama waffe n'agamba nti,
kale ani omuwanika omwesigwa omwegendereza Mukama we gw'aliteekawo okulabirira abaweereza be, abawa omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo? Wa mukisa omuddu oyo Mukama we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba nti alimuteekawo okulabirira ebintu bye byonna. Naye omuddu oyo singa agamba mu mutima gwe nti, Mukama wange aluddewo okujja, n'atandika okukuba abaddu n'abazaana era n'atandika okulya n'okunywa n'okutamiira, kale Mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atamulindirira ne mu ssaawa gy'atamanyi, alimutemamu wabiri n'amuteeka wamu n'abatakkiriza. Ate omuddu eyamanya Mukama we ky'ayagala kyokka n'atategeka oba n'atakola nga Mukama we bw'ayagala, alikubibwa emiggo mingi. Wabula oyo ataamanya n'akola ekimusaanyiza okukubibwa, alikubwa mitono. Buli eyaweebwa ebingi alisabibwa bingi, n'oyo gwe baateresa ebingi balimubuuza ebisingawo ku bye yateresebwa. Najja kukoleeza muliro ku nsi singa nno gwase, nina okubatizibwa kwe ŋŋenda okubatizibwamu, era neeraliikirira nnyo okutuusa lwe kulituukirizibwa. Mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Mbagamba nti si bwe kiri, wabula okwawukana. Okuva kati abataano mu nnyumba emu bali esalamu, abasatu ne bawakanya ababiri n'ababiri ne bawakanya abasatu. Bano bali esalamu: nnyina w'omwana ne muwala we, omuwala ne nnyina, nnyazaala ne mukamwana we, mukamwana ne nnyazaala we.
Ate n'agamba n'ebibiina by'abantu nti,
bwe mulaba ekirenga kiva ebugwanjuba, amangu ago mugamba nti enkuba eneetonnya, era bwe kito bwe kiba. Era empewo ey'omu bukiikaddyo bw'efuuwa, mugamba nti omusana gujja kwaka nnyo, era bwe kiba. Bakuusa mmwe, mumanyi okunnyonnyola amakulu g'endabika y'ensi n'ey'eggulu, kale lwaki temumanyi makulu ga kiseera kino? Lwaki mmwe mwennyini temwesalirawo kituufu? Bw'oba ng'ogenda ew'omulamuzi n'omuntu akuwawaabira, fuba okutabagana naye nga mukyali mu kkubo, aleme okukutwala ew'omulamuzi, n'omulamuzi okukuwa omuserikale, n'omuserikale n'akusuula mu kkomera. nkugamba nti omutolivaamu okutuusa lw'olisasula ssente esembayo.
Luka esula 13. Awo mu kiseera ekyo ne wabaawo ababuulira Yesu ku Bagaliraaya Piraato be yatta, n'atabula omusaayi gwabwe wamu n'ogw'ebitambiro byabwe. Yesu n'abaddamu nti,
olw'okubanga Abagaliraaya bano baabonyaabonyezebwa batyo, mulowooza nti baali boonoonyi okusinga Abagaliraaya abalala bonna? Mbagamba nti si bwe kiri, naye bwe muteenenya nammwe mwenna mulizikirira. Oba bali 18 omunaala be gwagwako e Sirowamu ne gubatta, mulowooza nti bo baali boonoonyi okusinga abantu bonna abaali mu Yerusaalemu? Mbagamba nti si bwe kiri, naye bwe muteenenya nammwe mwenna mulizikirira.
Awo Yesu n'agera olugero luno nti,
waaliwo omuntu eyalina omuti omutiini ogwali gusimbiddwa mu nnimiro ye ey'emizabbibu. N'ajjawo okugunoonyaako ebibala n'atasangako na kimu. N'agamba omulimi w'ennimiro nti, laba kati emyaka 3 nga nzija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibisangako. Gutemewo ate gwonoonera ky'ettaka. Kyokka omulimi w'ennimiro n'amuddamu nti, mukama wange, guleke ne mu mwaka guno mmale okugutemeratemera n'okuguteekako ebigimusa. Singa gulibala ebibala omwaka ogujja, kirungi. Bwe gutalibala, oligutemawo.
Ku lunaku lwa Ssabbaato, Yesu yali ayigiriza mulimu ku makuŋŋaaniro. Waaliwo omukazi eyaliko omwoyo omubi ogwali gumumazeemu amaanyi okumala emyaka 18. Yali yeewese era nga tayinza kwegolola n'akatono. Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti,
mukazi wattu, ojjiddwako obulwadde bwo.
N'amukwatako, amangu ago omukazi n'aba mugolokofu n'atendereza Katonda. Kyokka omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'anyiiga kubanga Yesu awonyezza ku Ssabbaato. N'agamba ekibiina ky'abantu nti,
ennaku ziri 6 eziteekwa okukolerwako emirimu, kale mujjenga kw'ezo muwonyezebwe, naye si ku lunaku olwa Ssabbaato.
Mukama waffe n'amuddamu nti,
bakuusa mmwe, buli omu ku mmwe tayimbula nteeye oba ndogoyiye mu kisibo ku Ssabbaato n'agitwala okunywa? Kale omukazi ono, muzzukulu wa Abulahamu, Sitaani gw'abadde asibye okumala emyaka 18, abadde tasaanidde kuggyibwa mu busibe buno ku lunaku lwa Ssabbaato?
Bwe yali ng'ayogera bino, abalabe be ne bakwatibwa ensonyi, ate ekibiina ky'abantu kyonna ne kisanyuka olwa byonna eby'ettendo bye yali akola. Yesu ate n'agamba nti,
obwakabaka bwa Katonda bufaananyirizibwa naki, era n'abugeraageranya naki? Bufaananyirizibwa n'akasigo ka kaladaali, omuntu ke yatwala n'akasuula mu nnimiro ye, ne kamera ne kavaamu omuti, era ebinyonyi ne bizimba ebisu mu matabi gaagwo.
Yesu era n'agamba nti,
obwakabaka bwa Katonda n'abugeraageranya naki? Bufaananyirizibwa n'ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira n'akitabula mu bibbo 3 eby'obutta, bonna ne buzimbulukuka.
Awo Yesu n'ayitaayita mu bibuga ne mu byalo ng'ayigiriza, ng'agenda e Yerusaalemu. Omu n'amubuuza nti,
mukama wange, abalokolebwa be batono?
Yesu n'abagamba nti,
mufube okuyingira mu mulyango omufunda. Mbagamba nti bangi baligezaako okuyingira ne batasobola. Nannyini nnyumba bw'aliba amaze okusituka n'aggalawo oluggi, muliyimirira wabweru ne mutandika okukonkona ku luggi nga mugamba nti, ssebo tuggulirewo. Alibaddamu nti, sibamanyi gye muva. Olwo mulitandika okugamba nti, twaliiranga era twanyweranga mu maaso go era wayigirizanga mu nguudo zaffe. Aliddamu ng'agamba nti, simanyi gye muva, muve wendi mwenna abakozi b'ebibi. Walibaawo okukaaba n'okuluma obujiji bwe muliraba Abulahamu ne Isaaka ne Yakobo n'abalanzi bonna mu bwakabaka bwa Katonda, naye mmwe nga musuuliddwa ebweru. Era abantu baliba ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne mu bukiikakkono ne ddyo ne batuula ku mbaga mu bwakabaka bwa Katonda. Era laba, waliwo ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye, era waliwo ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma.
Mu kiseera ekyo kyennyini, Abafalisaayo abamu ne bajja ne bagamba Yesu nti,
ba wano ogende, kubanga Herode ayagala kukutta.
Yesu n'abagamba nti,
mugende mugambe ekibe ekyo nti, laba, ngoba emyeyo emibi ku bantu era mponya abalwadde leero n'ejjo, ate luli mmaliriza. Naye leero n'ejjo ne luli nteeku okwongera okutambula, kubanga tekiyinzika omulanzi okuttirwa awantu awalala okujjako mu Yerusaalemu. Yerusaalemu, Yerusaalemu, gwatta abalanzi era kuba amayinja abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwaawaatiro byayo ne mutakkiriza? Laba ennyumba yammwe ebalekerwa nga kifulukwa. Era mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti atenderezebwa oyo ajja mu linnya lya Mukama.
Luka esura 14. Awo lwatuuka, Yesu bwe yayingira ku ssabbaato mu nnyumba y'omu ku bakulembeze b'Abafalisaayo okulya emmere, bo ne bamwekaliriza amaaso. Omuntu omulwadde w'entumbi yali awo mu maaso ga Yesu. Yesu n'agamba abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo nti,
kikkirizibwa okuwonya ku ssabbaato oba nedda?
Naye bo ne basirika. Awo Yesu n'amukwatako, n'amuwonya, n'amusiibula. N'agamba nti,
ani ku mmwe endogo yiye oba ente ye bw'egwa mu luzzi atagiggyamu mangu ago ku lunaku lwa ssabbaato?
Ne batayinza kino kukiddamu. Yesu bwe yalaba abayitiddwa ku mbaga nga beerowooza ebifo ebisinga okuba eby'ekitiibwa, n'abagerera olugero, n'abagamba nti,
omuntu bw'akuyitanga ku mbaga ey'obugole, totuulanga mu kifo ekisinga okuba eky'ekitiibwa, si kulwa nga wabaawo omulala akusinga ekitiibwa ayitiddwa. Oli eyabayise mwembi n'ajja n'akugamba nti, viira ono mu kifo, olwo n'ogenda okutuula mu kifo ekisembayo ng'oswadde. Naye bw'oyitibwanga, ogendanga n'otuula mu kifo ekisembayo. Oli eyakuyise bw'ajja alyoke akugambe nti, munnange, sembera eno waggulu, olwo olissibwamu ekitiibwa mu maaso ga bonna b'otudde nabo okulya. Buli eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa.
Ate n'agamba n'oyo yamuyita nti,
bw'ofumbanga ekyemisana oba ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo oba baganda bo oba ab'ekika kyo oba baliraanwa abo abagagga, si kulwa nga nabo bakuyita n'osasulwa. Naye bw'ofumbanga embaga, oyitanga baavu, bakateeyamba, balema, bamuzibe, olwo oliba n'omukisa kubanga tebalina kyakukusasula. Katonda alikusasula ng'abalungi bazuukidde.
Awo omu ku baali batudde awamu okulya bwe yawulira ebyo n'agamba nti,
wa mukisa oyo alirya emmere mu bwakabaka bwa Katonda.
Yesu n'amugamba nti,
waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene n'ayita bangi. Obudde obw'embaga bwe bwatuuka, n'atuma omuddu we okugamba abayitiddwa nti, mujje kubanga byonna bimaze okutegekebwa. Naye bonna nga balinga abaalagaanye ne batandika okwewolereza. Eyasooka yagamba nti, naguze ekibanja, nteekwa okugenda okukirambula, nkwegayiridde nsonyiwa. Omulala n'agamba nti, naguze emigogo gy'ente 5 era ŋŋenda kugigeza, nkwegayiridde nsonyiwa. N'omulala n'agamba nti, nawasizza omukazi, n'olwekyo siyinza kujja. Awo omuddu n'addayo bino n'abibuulira mukama we. Olwo nannyinimu n'asunguwala, n'agamba omuddu we nti, fuluma mangu oyiteyite mu nguudo ne mu buguudo bw'ekibuga, oleete wano abaavu ne bakateeyamba ne bamuzibe n'abalema. Omuddu n'agamba nti, mukama wange, kyewalagidde kikoleddwa, naye wakyaliwo ekifo. Mukama w'omuddu oyo n'amugamba nti, fuluma oyiteyite mu makubo ne mu bukubo obawalirize okuyingira, ennyumba yange ejjule. Mbagamba nti, ku basajja abo abaabadde bayitiddwa tewali anaalya ku mbaga yange.
Abantu bangi nnyo baali bagenda ne Yesu n'abakyukira n'abagamba nti,
singa omuntu ajja gye ndi n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina wadde n'obulamu bwe bwennyini, tayinza kuba muyigirizwa wange. Buli ateetikka musaalaba gwe n'angoberera tayinza kuba muyigirizwa wange. Kale ani ku mmwe aba ayagala okuzimba omunaala atasooka kutuula n'abalirira ebyetaagibwa alabe obanga alina ebimala, si kulwa ng'amala okuteekawo omusingi n'atasobola kumaliriza? Bonna abalaba ne batandika okumusekerera nga bagamba nti, omuntu ono yatandika okuzimba n'atasobola kumaliriza? Oba kabaka ki aba agenda okulwanyisa kabaka omulala mu lutalo atasooka kutuula n'alowooza obanga ayinza n'abantu 1,000 okusisinkana oli amulumba n'abantu 200? Bwabanga tayinza, atuma ababaka ng'oli akyali wala n'asaba batabagane. Kale bwe kityo buli omu ku mmwe ateefiiriza byonna by'alina, tayinza kuba muyigirizwa wange. Omunnyo gwa mugaso, naye singa omunnyo gusaabulukuka, gunazzibwamu gutya obuka bwagwo, guba tegukyagasa mu ttaka wadde awateekebwa ebigimusa. Bagusuula busuuzi, alina amatu ag'okuwulira awulire.
Luka esura 15. Awo abasolozi ab'omusolo bonna n'aboonoonyi ne basemberera Yesu okumuwuliriza. Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne beemulugunya nga bagamba nti,
"Ono ayaniriza aboonoonyi era alya nabo."
Awo Yesu n'abagerera olugero luno nti,
"Muntu kikummwe aba n'endiga 10 n'abulwako emu ku zo, ataleka 99 ku ttale n'agenda okunoonya eryebuze okutuusa lw'agizuula, era ng'agizudde agiteeka ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti, "Munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange ebadde ebuze." Mbagamba nti bwe kityo wabaawo essanyu lingi mu ggulu olw'omwonoonyi omu eyeenenya okusinga olw'abalungi 99 abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki aba n'ebisente 10 ebya ffeeza, singa abulwako ekimu atakoleeza ttaala n'ayera ennyumba n'anoonya n'obwegendereza okutuusa lw'akizuula, era ng'akizudde ayita baliraanwa be n'agamba nti, "Munsanyukireko kubanga nzudde ekisente kyange ekya ffeeza ekibadde kibuze." Mbagamba nti bwe kityo wabaawo essanyu mu bamalayika ba Katonda olw'omwonoonyi omu eyeenenya.
Yesu n'agamba nate nti,
"Waaliwo omuntu eyalina abaana be 2. Omuto ku bombi n'agamba kitaawe nti, "Kitange, mpa omugabo ogwange ku bintu byo." Awo n'abagabanyiza mu bintu bye. Ennaku tewaayitawo nnyingi, omwana omuto ku bombi n'akuŋŋaanya ebibye byonna n'agenda mu nsi ey'ewala n'asaasaanyiza eyo ebintu bye ng'ayisa empisa embi. Awo bwe yabimalaawo byonna, enjala n'egwa nnyingi mu nsi eyo, n'atandika okuba mu buzibu. N'agenda ne yeesiba ku omu ku bannansi b'omu kitundu ekyo. Ye n'amusindika mu kibanja kye okulunda embizzi, ne yeegomba ng'okukkusa olubuto lwe ebikuta embizzi bye zaalyanga, ne wataba abimuwa. Kyokka bwe yeerowooza n'agamba nti, "Abapakasi ba kitange bameka abali emmere n'ebalemerawo, naye nze nfiira wa n'enjala? Nja kusituka ŋŋende eri kitange mugambe nti, 'Kitange, nayonoona eri Katonda ne mu maaso go, sikyasaanira kuyitibwa mwana wo, nfuura ng'omu ku bapakasi bo.' N'asituka n'agenda eri kitaawe. Bwe yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera n'akwatibwa ekisa, n'adduka n'amugwa mu kifuba n'amunywegera. Omwana n'agamba nti, 'Kitange, nayonoona eri Katonda ne mu maaso go, sikyasaanira kuyitibwa mwana wo.' Kyokka kitaawe n'agamba abaddu be nti, 'Mwanguwe, mulete ekyambalo ekisinga obulungi mukimwambaze, era mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere. Mulete n'ennyana eya ssava, mugitte tulye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse.' Awo ne batandika okusanyuka. Omwana w'omukulu yali mu nnimiro. Bwe yali ajja era ng'asemberedde ennyumba, n'awulira ekinyumu nga bayimba era nga bazina. N'ayita omu ku baddu n'abuuza ekiriwo. Omuddu n'amugamba nti, 'Muganda wazze, kitaawo n'atta ennyana eya ssava kubanga amwaniriza nga mulamu.' Ye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Awo kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye ye n'addamu kitaawe nti, 'Laba, emyaka mingi gye mmaze nga nkukolera era sijeemerangako kiragiro kyo, naye tompanga wadde akabuzi nsanyukeko n'emikwano gyange. Naye omwana w'ono eyali ebintu byo ng'ali ne bamalaaya bwazze, omuttidde ennyana eya ssava.' Kitaawe n'amugamba nti, 'Mwana wange, gwe bulijjo oli wamu nange era ebyange bye bibyo. Naye kibadde kituufu okujaguza n'okusanyuka, kubanga muganda w'ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse.'"
Luka esura 16. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
"Waaliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we. Oyo ne bamumuloopera nti asaasaanyizza ebintu bye. Awo n'amuyita n'amugamba nti, kino kye nkuuliddeko kiri kitya? Nnyonnyola ebifa ku buwanika bwo, kubanga tokyayinza kusigala ng'oli muwanika. Omuwanika ne yeebuuza mu mutima gwe nti, kiki kye nnaakola, kubanga mukama wange anzigyako obuwanika. Sirina maanyi ga kulima, ate nkwatibwa ensonyi okusabiriza. Kati mmanyi kye nnaakola, balyoke bannyanirize mu nnyumba zaabwe nga ngobeddwa ku buwanika. Awo n'ayita buli alina ebbanja lya mukama we. N'agamba eyasooka nti, mukama wange akubanja ki? N'addamu nti, endebe z'omuzigo 200. Omuwanika n'amugamba nti, kwata endagaano kw'obanjirwa. Tuula mangu owandiike 10. Olwo n'agamba omulala nti, ate gwe obanjibwa ki? N'addamu nti, ensawo z'eŋŋaano 10. Omuwanika n'amugamba nti, kwata endagaano kw'obanjirwa owandiike 8. Awo omuwanika ono omukumpanya n'atendebwa mukama we olw'amagezi ge yasala. Abantu ab'ensi bagezigezi okusinga abantu ab'ekitangaala mu nkolagana yaabwe. Mbagamba nti, mwefunire emikwano nga mugaba ku bugagga obw'ensi. Bwe bulibanga tebukyagasa, mulyoke mwanirizibwe mu maka ag'olubeerera. Oyo aba omwesigwa ku kitono, aba mwesigwa ne ku kinene. N'oyo ataba mwesigwa ku kitono, taba mwesigwa ne ku kinene. Kale bwe mutaba beesigwa mu bugagga obw'ensi, ani alibateresa obugagga bwennyini? Era bwe mutaba beesigwa ku byamulala, ebyammwe ani alibibawa? Tewali muddu ayinza kuba na bakama be babiri, kubanga alikyawa omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuba baddu ba Katonda ate ne muba baddu ba bugagga obw'ensi.
Awo Abafalisaayo abaali abaagazi b'ebyobugagga ne bawulira ebyo byonna ne basekerera Yesu. Ye n'abagamba nti,
mmwe muli bantu abeefuula abalungi mu maaso g'abantu, kyokka Katonda amanyi emitima gyammwe. Abantu kye bagulumiza kiba kya muzizo mu maaso ga Katonda. Amateeka ga Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi bye byaliwo okutuusa Yowaana Omubatiza lwe yajja. Naye okuva olwo, obwakabaka bwa Katonda bwe butegeezebwa abantu ng'amawulire amalungi, era buli muntu afuba okubuyingiramu olw'amaanyi. Naye kyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga akanukuta akamu okuggyibwa mu mateeka ga Musa. Buli agoba mukazi we ate n'awasa omukazi omulala aba ayenze, era oyo awasa omukazi agobeddwa bba aba ayenze. Waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga engoye eza kakobe n'engoye ezinekaaneka, era eyabeeranga mu bulamu obw'okwejalabya buli lunaku. Waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyali ajjudde amabwa, era eyagalamizibwanga ku mulyango gw'ennyumba y'omugagga oyo. Laazaalo ono yeegombanga okulya n'okukkuta obukunkumuka bw'emmere obwagwanga nga buva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa zajjanga ne zikomberera amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu oyo n'afa, n'atwalibwa bamalayika awali Abulahamu. Omugagga naye n'afa n'aziikibwa. Ng'ali mu bulumi bungi emagombe, n'ayimusa amaaso ge n'alengera Abulahamu, n'alengera ne Laazaalo awali Abulahamu. Awo n'akoowoola ng'agamba nti, kitange Abulahamu, nkwatirwa ekisa otume Laazaalo anyike akasammambiro k'olunwe lwe mu mazzi avubirize olulimi lwange, kubanga ndi mu bulumi bungi mu muliro guno. Abulahamu n'agamba nti, mwana wange, jjukira nti ebirungi ebibyo wabifuna ng'okyali mulamu, ye Laazaalo n'afuna ebitali birungi. Kaakati ye wano asanyuka nga ggwe oli mu bulumi obungi, ate ebyo byonna ng'obitadde ku bbali, waateekebwawo olukonko lunene wakati waffe nammwe. Abo abaagala okuva eno okujja gye muli tebayinza, era tewali ayinza kuva eyo okujja gye tuli. Awo omugagga n'agamba nti, kale nno ssebo, nkwegayiridde, tuma Laazaalo mu nnyumba ya kitange, kubanga ninayo baganda bange bataano agenda abalabule, si kulwanga nabo bajja mu kifo kino eky'obulumi obungi. Abulahamu n'agamba nti, balina amateeka ga Musa n'abalanzi, bawulirenga abo. Omugagga n'agamba nti, kitanga Abulahamu, nedda, naye singa wabaawo azuukira n'agenda gye bali baneenenya. Abulahamu n'agamba nti, obanga tebawulira Musa na balanzi, tebajja kukkiriza newankubadde wabaawo azuukira.
Luka esula 17. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
ebisuula abantu mu kibi tebirema kubaawo, Chokoo ya bireta wakubona abona. Chandi mubere de kirungi, okusibibwe jinje zito mbulago, nasulibwa mu nnyanja, okusinga lwaleetera omu ku batobano okukola ekibi. Mwerinde, muganda obo akola ekibi, mulabule, era singa yeenenya, musonyiwe. Singa akukola ekibi emirundi musanvu mu lunaku olumu, era buli mulundi najja gy'oli n'agamba nti neenenyezza, oteekwa okumusonyiwa.
Abatume ne bagamba mukama waffe nti,
"Twongeremu okukkiriza."
Mukama waffe n'addamu nti,
"Singa mulina okukkiriza okutono, ng'akasiko ka kaladaali, mwandigambye omuti ogw'enkenene guno nti, simbuka weesimbe mu nnyanja ne gubawulira. Ani ku mmwe aba n'omuddu alima oba alunda endiga, bw'akomawo ng'ava mu nnimiro, amugamba nti, "Jangu otuule olye," n'atamugamba nti, "Tegeka emmere gye nnaalya ekyeggulo, weesibe ompeereze nga ndya era nga nnywa, oluvannyuma naawe olyoke olye era onywe." Ateekwa okwebaza omuddu oyo olw'okukola ebimulagiddwa, nammwe kyekimu. Bwe mumalanga okukola byonna ebibalagiddwa, mugambanga nti, "Tuli baddu buddu, bye tubadde tuteekwa okukola bye tukoze."
Awo lwatuuka, Yesu bwe yali ng'agenda e Yerusaalemu, n'ayita wakati wa Samaliya ne Galilaaya. Bwe yali ng'ayingira mu kyalo ekimu, abagenge kkumi ne bajja okumusisinkana, ne bayimirira walako, ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka, ne bagamba nti,
"Yesu, Mukama waffe, tukwatirwe ekisa."
Yesu bwe yabalaba n'abagamba nti,
"Mugende mweyanjule eri bakabona."
Awo bwe baali bagenda ne balongooka. Omu ku bo bwe yalaba ng'awonye, n'akomawo ng'atendereza Katonda mu ddoboozi ery'omwanguka, n'afukamira kumpi n'ebigere bya Yesu nga yeebaza. Oyo yali Musamaliya. Yesu n'agamba nti,
"Abawonyezeddwa tebabadde kkumi, naye omwenda guli ludda wa? Tewalabiseewo mulala akomyewo okutendereza Katonda okuggyako ono ow'eggwanga eddala?"
Awo Yesu n'amugamba nti,
"Yimuka ogende, owonye olw'okukkiriza kwo."
Awo Yesu bwe yabuuzibwa Abafalisaayo nti obwakabaka bwa Katonda bulijja ddi, n'abaddamu nti,
"Obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweraga. Abantu tebaligamba nti, 'Laba buli wano,' oba nti, 'Buli wali,' kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe."
Awo n'agamba abayigirizwa be nti,
"Ekiseera kirituuka ne mwegomba okulaba olumu ku nnaku z'Omwana w'Omuntu, kyokka temulirulaba. Walibaawo ababagamba nti, 'Laba ali wali,' oba nti, 'Laba ali wano,' temugendangayo era temubagobereranga. Ng'okumyansa okw'eggulu bwe kumyansiza ku ludda olumu olw'eggulu, ne kutangaaza n'oludda olulala, n'Omwana w'Omuntu bw'aliba bw'atyo ku lunaku lwe. Kyokka ateekwa okusooka okubonyaabonyezebwa ennyo n'okugaanibwa ab'omulembe guno. Nga bwe kyali mu mulembe gwa Noowa, bwe kityo bwe kiriba ne mu kiseera ky'Omwana w'Omuntu. Abantu baali balya era nga banywa, baali bawasa era nga bafumbirwa, okutuusa ku lunaku Noowa lwe yayingira mu lyato, omujjuzo ne gujja ne guzikiriza bonna. Era kiribanga bwe kyali mu mulembe gwa Loti. Abantu baali balya era nga banywa, baali bagula era nga batunda, baali basiga era nga bazimba. Naye ku lunaku Loti lwe yava mu Sodoma, ne watonnya omuliro n'olunyata okuva mu ggulu ne bizikiriza bonna. Bwe kityo bwe kiriba ku lunaku Omwana w'Omuntu lwalirabikirako. Ku lunaku olwo, omuntu aliba waggulu ku kasolya k'ennyumba, ng'ebintu bye biri mu nnyumba takkanga kubijjamu. Oyo aliba mu nnimiro naye bw'atyo taddanga mabega. Mujjukire muka Loti, buli agezaako okukuuma obulamu bwe alibufiirwa, kyokka buli afiirwa obulamu bwe alibuwonya. Mbagamba nti mu kiro ekyo abaliba ababiri mu kitanda ekimu, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Abakazi babiri abaliba awamu nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa. Babiri abaliba mu nnimiro, omu alitwalibwa ate omulala n'alekebwa."
Abayigirizwa be ne bamubuuza nti,
"Ludda wa Mukama waffe?"
N'abaddamu nti,
"Awaba ekifudde, awo n'ensega we zikuŋŋaanira."
Luka esura 18. Awo Yesu n'abagerera olugero okubalaga nti bateekwa bulijjo okwegayirira Katonda awatali kukoowa. N'agamba nti,
"Waaliwo omulamuzi mu kibuga ekimu ataatyanga Katonda era atasanga muntu kitiibwa. Walone namwando mu kibuga ekyo eyajjanga ewo mulamuzi oyo n'agamba nti, "Lamula ontaasa omulabe wange." Omulamuzi n'amala ekiseera ng'akyagaanyi. Kyokka oluvannyuma n'agamba mu mutima gwe nti, "Newankubadde nga sitya Katonda era nga sisaamu muntu kitiibwa, naye olw'okubanga namwando ono antawaanya, nja kulamula mutaase aleme kujjanga kunkoyesa lutata."
Awo Mukama waffe n'agamba nti,
"Muwulire omulamuzi oyo mubi ky'agamba. Kale Katonda talitaasa abalonde muube abamukoowoola emisana n'ekiro, alirwawo nga tannabayamba? Mbagamba nti alibataasa mangu. Wabula omwana w'omuntu bw'alijja, alisanga okukkiriza ku nsi?"
Abo abaali beerowoozaako okuba abalungi nga banyooma abalala, Yesu n'abagerera olugero luno nti,
"Abantu babiri baayambuka mu ssinzizo okusinza. Omu yali Mufalisaayo, omulala musolooza wa musolo. Omufalisaayo n'ayimirira n'asinza Katonda mu mutima gwe ng'agamba nti, "Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siri nga bantu balala, abanyazi, abakumpanya, abenzi. Era siri ng'omusolooza w'omusolo ono. Nsiiba emirundi ebiri mu wiiki, mpaayo ekitundu ekimu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna." Kyokka omusolooza w'omusolo n'ayimirira wala, n'atayagala na kuyimusa maaso ge eby'eggulu, wabula ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, "Ayi Katonda, nsaasira nze omwonoonyi. Mbagamba nti oyo yaddayo mu nnyumba ye ng'ali bulungi ne Katonda. Kyokka so oli, kubanga buli eyeegulumiza alitoowazibwa, naye oyo yeetoowaza aligulumizibwa."
Awo ne baleeta abaana abato eri Yesu abakwateko, kyokka abayigirizwa bwe baabalaba ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu n'ayita abaana abo ng'agamba nti,
"Muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abafaanana nga bano be baba mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima mbagamba nti buli muntu ateesiga Katonda ng'omwana omuto bwe yeesiga bakadde be, si waakubuyingiramu."
Awo omukungu omu n'abuuza Yesu nti,
"Muyigiriza omulungi, kiki kye nteekwa kukola okufuna obulamu obutaggwaawo?"
Yesu n'amugamba nti,
"Lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okujjako Katonda yekka. Ebiragiro obimanyi: toyendanga, totanga muntu, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa."
Omukungu n'agamba nti,
"Bino byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati."
Yesu bwe yawulira ekyo n'amugamba nti,
"Ekintu kimu ekikyakubulako okukola. Tunda byonna by'olina, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, ojje oyitenga nange, olifuna obugagga mu ggulu."
Kyokka omukungu bwe yawulira ebyo n'anakuwala, kubanga yali mugagga nnyo. Yesu yalaba omukungu ono ng'anakuwadde n'agamba nti,
"Nga kizibu abagagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda! Kyangu eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda."
Abaawulira ebyo ne bagamba nti,
"Kale olwo ani ayinza okulokolebwa?"
Yesu n'agamba nti,
"Abantu bye batayinza, Katonda abiyinza."
Awo Peetero n'agamba Yesu nti,
"Laba, ffe twaleka ebyaffe tuyitenga naawe."
Yesu n'abagamba nti,
"Mazima mbagamba nti buli eyaleka ennyumba ye oba mukazi we oba baganda be oba bazadde be oba baana be olw'obwakabaka bwa Katonda alifuna ebisingawo obungi mu mulembe guno n'obulamu obutaggwaawo mu mulembe ogulijja."
Awo Yesu n'azza abayigirizwa be ku bbali n'abagamba nti,
"Laba, twambuka e Yerusaalemu, era byonna ebyawandiikibwa abalanzi nga bifa ku Mwana w'Omuntu bijja kutuukirira. Ajja kuweebwayo mu baamawanga amalala, abajja okumusekerera, bamuvume, bamuwandira amalusu, bamukubisa embooko eziriko amaloba agasona, era bajja kumutta, kyokka ku lunaku olw'okusatu alizuukira."
Abayigirizwa be tebaalina wadde ekimu kye baategeera ku ebyo. Amakulu g'ebigambo ebyo gaali gabakwekeddwa, ne batategeera kyabagambye. Awo lwatuuka, Yesu yali ng'asemberedde ekibuga Yeriko, muzibe yali atudde ku mabbali g'ekkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira ekibiina ky'abantu nga kiyitawo, n'abuuza nti,
"Kiki ekyo?"
Ne bamubuulira nti, "Yesu Omunazaaleeti yayitawo." Awo n'aleekaana nti,
"Yesu, omuzzukulu wa Dawudi, watirwa ekisa."
abali bakulembeddemu ne bamubogolya asirike, kyokka ye n'ayongera bwongeza okuleekaana nti,
"Muzzukulu wa Dawudi, kwatirwe ekisa."
Awo Yesu n'ayimirira n'alagira muzibe okuleetebwa waali. Muzibe bwe yasembera, Yesu n'amubuuza nti,
"Oyagala nkukolere ki?"
N'addamu nti,
"Mukama wange, saba nzibuka amaaso."
Yesu n'amugamba nti,
"Zibula, owonye olw'okukkiriza kwo."
Amangu ago n'azibuka amaaso, n'agenda ne Yesu ng'agulumiza Katonda. Abantu bonna bwe baalaba kino ne batendereza Katonda. Luka esura 19. Awo Yesu n'ayingira mu kibuga Yeriko, n'atambula n'akiyitamu. Waliwo omusajja erinnya lye Zaakayo, eyali omukulu w'abasolooza b'omusolo era nga mugagga. N'agezaako okulaba Yesu bw'afaanana, n'atasobola olw'ekibiina ky'abantu, kubanga Zaakayo ono yali mumpi. N'adduka n'abeesooka mu maaso, n'alinnya omuti omusikamoleya alabe Yesu yali agenda okuyita mu kkubo eryo. Yesu yatuuka mu kifo ekyo n'atunula waggulu n'amugamba nti,
"Zaakayo, kamangu, kubanga olwaleero nteekwa okuba omugenyi wo."
Zaakayo n'akka mangu n'ayaniriza Yesu n'essanyu. Bonna bwe baalaba ne beemulugunya ne bagamba nti,
"Agenze okukyala ew'omusajja omwonoonyi."
Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti,
"Mukama wange, laba, naagabanyiza wakati ebintu byange. Ekitundu ekimu nkiwa abaavu, era obanga waliwo gwe nali azaamaanyi, naamuliira emirundi ena."
Awo Yesu n'amugamba nti,
"Olwaleero okulokoka kuzze mu nnyumba eno, kubanga ono naye muzzukulu wa Abulahamu. Omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola abaabula."
Awo bwe baawulira ebyo, Yesu n'ayongera okubagerera olugero, kubanga yali kumpi ne Yerusaalemu. Era kubanga baali balowooza nti obwakabaka bwa Katonda bwali bwakulabika mangu ago, kyeyava agamba nti,
"Waaliwo omuntu ow'ekitiibwa eyagenda mu nsi eyeewala okufuulibwa kabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10 n'abawa ensimbi eziwera mina 10 n'abagamba nti, "Musuubuze ensimbi zino okutuusa lwe ndidda." Kyokka ab'omu nsi ye baali bamukyaye. Ne batuma ababaka okugenda gye yalaga bagambe nti, "Tetwagala oyo kufuuka kabaka waffe." Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okufuulibwa kabaka, n'alagira okumuyitira abaddu abo be yawa ensimbi amanye bwe baasuubula. Eyasooka n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, ensimbi zo ze wampa mina emu zaaleeta mina 10. N'amugamba nti, "Weebale ggwe omuddu omulungi. Nga bwe wali omwesigwa mu kintu ekitono, n'akuwa obuyinza okufuga ebibuga 10. Owookubiri n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, ensimbi zo ze wampa mina emu zaaleeta mina 5. N'oyo n'amugamba nti, "Naawe ojja kufuga ebibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, laba ensimbi zo ze wampa mina emu ziizino. Nazitereka mu kiwero kubanga nakutya, kubanga oli muntu mukakanyavu. Otwala ekitali kikyo era okungula ky'otaasiga." Kabaka n'amugamba nti, "Muddu gw'omubi, by'oyogedde kwe naasinziira okukusalira omusango. Wali omanyi nti ndi muntu mukakanyavu, atwala ekitali kyange era akungula kye saasiga. Kale lwaki ensimbi zange tewaziteresa basuubuzi? Nze nga nkomyewo ne nzifuna n'amagoba gaazo." N'agamba abaali bayimiridde awo nti, "Mumuggyeko ensimbi z'alina mina emu, muziwe oli alina mina 10. Ne bamugamba nti, "Ssebo, alina mina 10 ddamba." N'addamu nti, "Mbagamba nti buli alina ebingi alyongerwako n'ebirala, ate oyo atalina aliggibwako n'akatono k'alinako. Naye abalabe bange abo abataayagala nze kufuuka kabaka waabwe, mubaleete wano era mubatte nga ndaba."
Awo Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'akulemberamu ng'ayambuka e Yerusaalemu. Awo lwatuuka bwe yali ng'asemberedde ebibuga Betufaage ne Betaniya okumpi n'olusozi oluyitibwa olw'emiti emizayiti, n'atuma ababiri ku bayigirizwa be ng'abagamba nti,
"Mugende mu kabuga kali ke mulengera. Bwe munaaba mukayingira bwe muti, mujja kulaba endogoyi entoototo esibiddwa, eteebagalwangako muntu. Mugiyimbule mugireete. Singa wabaawo ababuuza nti, 'Lwaki mugisumulula?' Muddamu bwe muti, mukama wafa ajetaga.
Awo abatu mibwa ne bagenda ne basanga byonna nga biringa bwe yabagamba. Bwe balinga basumulula endogoyi, bannannyiniyo ne babagamba nti,
"Lwaki endogoyi mugisumulula?"
Bwe ne bagamba nti,
"Mukama wafa ajetaga."
Awo ne bagitwalira Yesu, ne bassa ku ndogoyi eyo ekkooti zaabwe, ne bagyebagazaako Yesu. Bwe yalinga agenda, abantu ne baalira mu kkubo ekkooti zaabwe. Ate bwe yalinga asemberedde Yerusaalemu, ng'aserengeta olusozi olw'emiti emizayiti, ekibiina ky'abayigirizwa be kyonna ne kitendeeza Katonda n'eddoboozi ery'omwanguka, nga kisanyuka olw'ebyamagero byonna bikyali kirabye, ne kigamba nti,
"Kabaka ono ajja mu linnya lya Mukama, atenderezebwe. Emirembe gibe mu ggulu, n'ekitiibwa kibe eri Katonda atenkanika."
Awo abamu ku Bafalisaayo abali mu kibiina ky'abantu ne bagamba Yesu nti,
"Muyigiriza, ma ku bayigirizwa abo."
Yesu n'addamu nti,
"Mbagamba nti singa bano basirika, amayinja ganaaleekaana."
Awo Yesu n'atuuka kumpi n'ekibuga Yerusaalemu. Bwe yakiraba n'akaaba olw'okukirumirwa, nga bw'agamba nti,
"Singa ggwe omanya wadde ku lunaku luno ebyo ebireeta emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Ekiseera kiri kutuukirira abalabe bo ne bakuzimbako ekigo okukwetooloola ne bakutaayiza. Bali kuzingiza ku njuyi zonna. Bali kusaanyaawo awamu n'abantu bo abalisangibwa mu ggwe. Era mu ggwe tebalireka jjinja lizimbiddwa ku linne waalyo, kubanga tewamanya kiseera Katonda kye yajjiramu okukulokola."
Awo Yesu n'ayingira mu ssinzizo, n'agobamu abaali batundiramu, nga bw'abagamba nti,
"Kyawandiikibwa nti, ennyumba yange eneebanga nnyumba ya kusinzizaamu, naye mmwe mugifutte empuku eyeekwekebwamu abanyazi."
Yesu yayigirizanga buli lunaku mu ssinzizo. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abalala abakulu mu ggwanga ne basala amagezi okumuzikiriza. Ne batalaba kye banaakola, kubanga abantu bonna omwoyo gwabwe baali bagutadde ku ye nga bamuwuliriza. Luka esula 2. Awo ku lunaku olumu, Yesu bwe yali mu ssinzizo ng'ayigiriza abantu era ng'abategeeza amawulire amalungi, bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka wamu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bajja ne bamugamba nti,
"Tubuulire, olina buyinza bwa ngeri ki okukola ebintu bino? Era ani yakuwa obuyinza obwo?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Nange ka mbabuuze ekibuuzo. Mumbuulire, ani yatuma Yowaana okubatiza, Katonda oba bantu?"
Awo bo ne bakubaganya ebirowoozo nti,
"Singa tugamba nti Katonda yamutuma, ajja kutubuuza nti, lwaki Yowaana oyo temwamukkiriza? Ate singa tumugamba nti abantu be baamutuma, abantu bonna bajja kutukuba amayinja, kubanga bakkiriza ddala nti Yowaana mulanzi."
Awo ne baddamu nti,
"Tetumanyi yamutuma."
Ne Yesu n'abagamba nti,
"Nange sijja kubabuulira buyinza bwe nnina kukola bintu bino."
Awo Yesu n'agerera abantu olugero luno nti,
"Waaliwo omuntu eyasimba ennimiro y'emizabbibu, n'agisaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala n'alwayo. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma omuddu eri abapangisa bamuwe ku bibala by'ennimiro y'emizabbibu, kyokka abapangisa ne bamukuba ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'ayongera okutuma omuddu omulala, n'oyo ne bamukuba ne bamuswaza-swaza ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'ayongera okutuma omuddu owookusatu, n'ono ne bamusaako ebiwundu ne bamusuula ebweru. Awo nannyini nnimiro y'emizabbibu n'agamba nti, "Kiki kye nnaakola? Nja kutuma omwana wange omwagalwa, mpozi ye banaamusaamu ekitiibwa." Kyokka abapangisa bwe baamulaba ne bagambagana nti, "Ono ye musika, tumutte obusika bube bwaffe." Awo ne bamufulumya ebweru w'ennimiro y'emizabbibu ne bamutta. Kale nannyini nnimiro y'emizabbibu alibakola atya? Alijja n'azikiriza abapangisa abo era ennimiro y'emizabbibu n'agisaamu abalala.
Bwe baawulira ebyo ne bagamba nti,
"Ekyo kireme kubaawo."
Kyokka Yesu n'abatunuulira n'agamba nti,
"Kale kino ekyawandiikibwa kitegeeza ki? Ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu eri entabiro. Buli agwa ku jjinja eryo alimenyekamenyeka, era oyo gwe ligwako lirimubetenta."
Awo abanyinyuzi b'amateeka ne bakabona abakulu ne bagezaako kukwata Yesu mu kaseera ako, kubanga baamanya nti olugero olwo yalugera nga lukwata ku bo, kyokka ne batya abantu. Bwe baali bakyalindirira akaseera akalala, ne batuma abakessi beefuule ng'abantu abalungi, bamukwase mu bigambo by'anaayogera, balyoke bamuweeyo eri omufuzi Omuroma. Abakessi bano ne bamugamba nti,
"Muyigiriza, tumanyi nti by'oyogera n'ebyoyigiriza bituufu, era tososola mu bantu. Naye abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole. Kakati ssebo tubuulire, tukkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tetukkirizibwa?"
Kyokka Yesu n'ategeera olukwe lwabwe, n'abagamba nti,
"Mundage esente, ekifaananyi n'amannya ebiriko by'ani?"
Ne bagamba nti,
"Bya Kayisaali."
Yesu n'abagamba nti,
"Awo nno ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda."
Ne batasobola kumukwasa mu kintu na kimu kyeyogera mu maaso g'abantu, ne beewuunya kyazzeemu, ne basirika. Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
"Muyigiriza, Musa yatuwandiikira ekyayigiro nti singa omuntu afa n'aleka nnamwandu, kyokka n'ataleka mwana, muganda w'omufu ateekwa okuwasa nnamwandu oyo alyoke azaalire muganda wa abaana. Kale waliwo abooluganda 7 omberebere n'awasa, kyokka n'afa nga talese mwana, n'owookubiri n'awasa nnamwandu oyo, era n'owookusatu bw'atyo, bonna 7 baamuwasa ne bafa nga tebalese mwana. Oluvannyuma omukazi naye n'afa. Kale ku lunaku olw'okuzuukira omukazi oyo aliba mukaani nga bonna 7 baamuwasa?"
Awo Yesu n'abagamba nti,
"Abantu ab'oku nsi bawasa era bafumbirwa, naye abo abalisaanyizibwa okuba mu mulembe ogwo n'okuzuukira mu bafu baliba tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa, kubanga baliba tebakyayinza kufa nate. Baliba nga bamalayika era baliba baana ba Katonda olw'okuba baliba bazuukidde. Ne Musa alaga nti abafu bazuukira, kubanga mu kitundu ekifa Kisaka ayogera ku Mukama nti Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu wabula wa balamu, kubanga bonna eri Katonda balamu."
Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ne baddamu nti,
"Muyigiriza, oyogedde bulungi."
Baayogera batyo kubanga tewali yaguma kwongera kumubuuza bibuuzo. Awo Yesu n'abagamba nti,
"Bayinza batyo okugamba nti Kristo muzzukulu wa Dawudi? Dawudi yennyini mu kitabo kya Zabbuli agamba nti, 'Katonda yagamba Mukama wange nti, tuula ngo ninaanye ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo.' Obanga Dawudi amuyita Mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we?"
Abantu bonna nga bawulira, Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
"Mwekuume abannyonnyozi b'amateeka abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu ezikweya, era abaagala okulamusibwa mu butale n'okutuula mu bifo eby'oku mwanjo mu makuŋŋaaniro ne mu bifo eby'ekitiibwa ku mbaga, era abanyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, era abasinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga, baliweebwa ekibonerezo ekisinga obunene."
Luka esula 21. Awo Yesu n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga nga bateeka ebirabo byabwe mu kifo omuteekebwa ebirabo mu ssinzizo. N'alaba ne nnamwandu omwavulunkupe ng'ateekamu busente 2 obusembayo okuba obw'omuwendo omutono ddala. N'agamba nti,
"Mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu ataddemu kinene nnyo okusinga abalala bonna, kubanga bo abalala bonna batodde ku bingi bye balina ne bateeka mu birabo. Kyokka ono omwavu ataddemu kyonna ky'abadde alina ekibadde eky'okuyamba obulamu bwe."
Awo abamu bwe baali boogera ku ssinzizo nga bwe lyazimbibwa n'amayinja amalungi era nga bwe lyatimbibwa n'ebirabo ebirirabisa obulungi, Yesu n'agamba nti,
"Bino bye mulaba ekiseera kirituuka lwe wataliba jjinja na limu lirisigala nga lizimbiddwa ku linnaalyo, gonna gagenda kusuulibwa wansi."
Awo ne babuuza Yesu nti,
"Muyigiriza, ebyo biribaawo ddi, era kabonero ki akaliraga nti binaatera okubaawo?"
Yesu n'agamba nti,
mwerinde muleme kubuzibwa buzibwa. Kubanga banji bali janga beyitanze. Eranga bagamba nti ekiseera ekirindirirwa kituuse. Temubagobereranga. Bwemuwuliranga entalo n'obwegugungo temutyanga. Ebyo biteekwa okusooka okubaawo naye enkomerero terituuka mangu ago.
Olwo n'agamba nti
eggwanga erimu lirirumba eggwanga eddala n'obwakabaka bulirumba obwakabaka obulala. Walibaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi n'enjala ne kawumpuli mu bitundu bingi. Era walibaawo ebyentiisa n'ebyamagero ennyo ebiriva mu ggulu. Naye byonna nga tebinnabaawo, balibakwata, balibayigganya, ne babawaayo okuwozesebwa mu makuŋŋaaniro n'okusibibwa mu makomera. Mulitwalibwa mu maaso ga bakabaka n'ag'abaami olw'erinnya lyange. Kino kiribaviiramu okutuusa ku bantu amawulire amalungi. Kale mumalirire obuteeraliikirira kyakuwoza. Nze ndibawa ebigambo n'amagezi abalabe bammwe bonna bye bataliyinza kuwakanya wadde okugaana. Muliweebwayo bazadde bammwe ne baganda bammwe n'ab'ekika kyammwe ne mikwano gyammwe. Era abamu ku mmwe balittibwa. Abantu bonna balibakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange. Naye newankubadde olumu ku nviiri zammwe telulizikirira. Olw'okugumiikiriza kwammwe mulifuna obulamu. Bwe muliraba Yerusaalemu nga kyetooloddwa ejje, olwo nga mumanya nti okuzikirira kwakyo kuli kumpi. Olwo abo abaliba mu Buyudaaya baddukiranga mu bitundu eby'ensozi, abo abali kibaamu bakivangamu, era abo abaliba mu byalo tebakiyingirangamu. Ennaku ezo za kuwoolera ggwanga okutuukiriza byonna ebyawandiikibwa. Abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo nga balibonaabona nnyo. Walibaawo okubonaabona kungi mu ggwanga n'obusungu bwa Katonda ku bantu b'eggwanga lino. Balittibwa n'ebitala ebyogi, balitwalibwa mu mawanga gonna nga basibe. Era Yerusaalemu kiririnnyirirwa ab'amawanga amalala okutuusa ebiseera by'amawanga amalala lwe biriggwaako. Walibaawo ebyamagero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyeenye. Ku nsi amawanga galyeraliikirira nga gatya olw'okuwuuma kw'ennyanja n'okw'amayengo. Abantu balizirika olw'entiisa n'olw'okweraliikirira ebigenda okubaawo ku nsi, kubanga eby'amaanyi mu bwengula bw'ebbanga birinyeenyezebwa. Olwo ne balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu kire ng'alina obuyinza bungi n'ekitiibwa kinene. Naye ebyo bwe biritandika okubaawo, musituke era muyimuse emitwe gyammwe, kubanga okununulwa kwammwe kuli kumpi.
Awo Yesu n'abagerera olugero nti,
mulabire ku muti omutiini oba ku muti omulala gwonna. Bwe mulaba nga gutandise okuddako ebikoola, mumanya nti obudde obw'ekyeya buli kumpi. Mu ngeri y'emu, bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Mazima mbagamba nti ebintu bino byonna bigenda kubaawo ng'abantu ab'omulembe guno tebannafa kuggwaawo. Ensi n'ebiri waggulu mu bbanga biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo. Mwekuume, emitima gyammwe gireme okwemaliranga mu buluvu ne mu kutamiira ne mu kweraliikirira eby'obulamu buno, si kulwanga olunaku luli lubatuukako nga temwetegese, kubanga lirituuka ku bantu bonna abali ku nsi ng'omutego bwe gukwasa ekintu. Kale nno mutunule nga mwegayirira Katonda ekiseera kyonna, mulyoke musobole okuyita mu ebyo byonna ebijja okubaawo, era musobole okulabika mu maaso g'Omwana w'Omuntu.
Emisana Yesu yabeeranga mu ssinzizo ng'ayigiriza. Obudde bwe bwazibanga n'afuluma, n'amala ekiro ku lusozi oluyitibwa olw'emiti emizayiti. Abantu bonna baakeeranga ku makya ne bagenda gy'ali mu ssinzizo okumuwuliriza. Luka esuula 22. Embaga eriirwako emigaati egitazimbulukusiddwa eyitibwa embaga ejjuukirirwako okuyitako yali eneetera okutuuka. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bagezaako okutta Yesu, kyokka mu magezi, kubanga baali batya abantu. Sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikaliyoti, omu ku bayigirizwa 12. Awo Yuda oyo n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abakulu b'abakuumi b'ennyumba ya Katonda nga bw'anaawaayo Yesu gye bali. Ne basanyuka era ne balagaana okumuwa ensimbi. N'akkiriza era n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu gye bali ng'ekibiina ky'abantu tekiriiwo. aonaku lwembaga eliwake emigati egitazimbulukusiddwa oluteeko okuttirwako endiga entoototo eyembaga ejjuukirirwako kuyitako ne lutuuka. Yesu n'atuma Petero ne Yowanne n'agamba nti,
"Mugende mututegekere embaga ejjuukirirwako okuyitako tugirye."
Bwe ne bamubuuza nti,
"Oyagala tutegekewa?"
N'abagamba nti,
"Laba, bwe munaabanga muyingira mu kibuga, munaasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi. Mumugoberere okutuuka mu nnyumba mw'anaayingira. Era mugambe nannyini nnyumba nti, omuyigiriza akubuuza nti ekisenge kiruwa ye n'abayigirizwa be mwe banaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mutegeke omwo."
Awo ne bagenda ne basanga nga byonna biri nga Yesu bye yabagamba. Ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Awo essaawa bwe yatuuka, Yesu n'atuula okulya awamu n'abatume be, n'abagamba nti,
"Njagadde nnyo okulya awamu nammwe embaga eno ejjuukirirwako okuyitako nga sinnaba kubonaabona. Mbagamba nti siryongera kugirya okutuusa lw'erituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda."
Awo n'akwata ekikopo neyebaza Katonda era n'agamba nti,
"Mukwate kino mugabane mwenna, kubanga mbagamba nti okuva kati sijja kwongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja."
Awo n'atoola omugaati neyebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abawanga agamba nti,
"Kino mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga kino okunzijjukira."
Ekyekiro bwe kyaggwa n'abawa n'ekikopo mu ngeri y'emu ng'agamba nti,
"Ekikopo kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda n'ekakasibwa n'omusaayi gwange oguyiibwa ku lwammwe. Naye laba oyo agenda okundyamu olukwe ali nange ku lujjuliro. Ddala omwana w'omuntu agenda nga bwe kyategekebwa. Kyokka omuntu oyo ajja okumulyamu olukwe nga waakubonaabona."
Awo ne beebuuzaganya ani ku bo agenda okukola ekyo. Olwo ne wabaawo empaka mu bayigirizwa nti ani ku bo alowoozebwa nti asinga okuba ow'ekitiibwa. Yesu n'abagamba nti,
"Bakabaka b'amawanga bafugisa bukambwe, era abo ababa n'obuyinza ku bantu beeyita bayambi baabwe. Naye mmwe si bwe mutyo, wabula asinga okuba ow'ekitiibwa mu mmwe abenga asembayo, era omukulembeze abenga omuweereza. Kale asinga okuba ow'ekitiibwa y'aluwa? Oyo atudde okulya oba oyo aweereza? So oyo atudde okulya, naye nze mu mmwe ndi ng'omuweereza. Mmwe bantu abasigadde nange mu bizibu byange. Nange mbateekerateekera obwakabaka nga Kitange bwe yateekerateekera nze, mulyoke muliire era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange. Era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa ne musalira emisango ebika 12 ebya Isirayiri."
Awo Yesu n'agamba nti,
"Simooni, Simooni, Sitaani asabye akkirizibwa okubawe owammwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde ggwe okukkiriza kukuleme kuggwaawo. Era ggwe bw'olimala okwenenya onywezanga baganda bo."
Petero n'amugamba nti,
"Mukama wange, neetegese okugenda naawe mu kkomera era neetegese okufa naawe."
Yesu n'agamba nti,
"Petero, nkugamba nti olwaleero enkoko eneeba tennakookolima, ono neegaana emirundi esatu nti tommanyi."
Awo Yesu n'abagamba nti,
"Bwe nabatumanga temututte ensawo ziterekebwamu nsimbi, newankubadde ensawo ng'eza abasabiriza wadde engatto, waliwo kye mwetaaga ne mutakifuna?"
Ne baddamu nti,
"Tewaali."
N'abagamba nti,
"Naye kaakano oyo alina ensawo eterekebwamu ensimbi agitwale, n'oyo alina ensawo ng'ey'abasabiriza naye akole bw'atyo. Era atalina kitala atunde ekkooti ye akigule. Kubanga mbagamba nti kino ekyawandikibwa nti yabalirwa wamu n'abamenyi b'amateeka kiteekwa okutuukirizibwa ku nze. Ebyo ebifa ku nze biteekwa okutuukirizibwa."
Abayigirizwa ne bagamba nti,
"Mukama waffe, laba, waliwo ebitala bibiri wano."
Ye n'abagamba nti,
"Kimala."
Awo Yesu n'afuluma n'alaga ku lusozi lw'emiti emizeyiti nga bwe yali amanyidde okukola. Abayigirizwa be nabo ne bagenda naye. Bwe yatuukayo n'abagamba nti,
mwegayirire Katonda muleme kukemebwa.
Awo ye n'abaawukanako ebbanga ng'eryo ejjinja erikasukibwa we likoma, n'afukamira ne yeegayirira Katonda n'agamba nti,
Kitange, bw'oyagala nzijaako ekikopo kino eky'okubonaabona, naye ggwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa so si nze kye njagala.
Awo malayika n'ava mu ggulu n'amulabikira n'amugumya ng'ali mu bulumi bungi, ne yeeyongera okwegayirira ennyo Katonda era entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi nga gatonnya wansi. Awo bwe yasituka ng'ava okwegayirira Katonda, n'ajja eri abayigirizwa be n'abasanga nga beebase olw'okunakuwala, n'abagamba nti,
lwaki mwebaka, mugolokoke mwegayirire Katonda muleme kukemebwa?
Yesu yali akyayogera, ekibiina ky'abantu ne kijja nga kikulembeddwa yayitibwa Yuda, omu ku bayigirizwa ekkumi n'ababiri, n'asemberera Yesu okumunywegera. Kyokka Yesu n'amugamba nti,
Yuda, olyamu omwana w'omuntu olukwe ng'omunywegera?
Abayigirizwa abaali beetolodde Yesu bwe baalaba ekigenda okubaawo ne bagamba nti,
Mukama waffe, tuteme n'ebitala.
Awo omu ku bo n'atema omuddu wa Ssaabakabona n'amukutulako okutu okwa ddyo. Kyokka Yesu n'agamba nti,
mukome ku ekyo.
N'akwata ku kutu kw'omuddu oyo n'amuwonya. Awo Yesu n'agamba bakabona abakulu n'abakuumi b'essinzizo n'abantu abakulu b'eggwanga abajja okumukwata nti,
muzze nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi, buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo ne mutankwata. Naye kino kye kiseera kyammwe era kye kiseera ky'obuyinza bw'ekizikiza.
Awo ne bakwata Yesu ne bamutwala mu nnyumba ya Ssaabakabona. Peetero n'agoberera nga Yesu ddeko ebbanga. Bwe baamala okukuma omuliro mu luggya wakati ne batuula wamu, Peetero n'atuula wamu nabo. Awo omuzaana omu bwe yamulaba ng'atudde mu kitangaala eky'omuliro n'amwekkaanya n'agamba nti,
noono yali ne Yesu.
Kyokka Peetero ne yeegaana nti,
mukazi gwe, omuntu oyo simumanyi.
Era nga wayiseewo akaseera, omuntu omulala n'amulaba n'agamba nti,
naawe oli omu ku bo.
Kyokka Peetero n'agamba nti,
musajja wattu, si bwe kiri.
Ate nga wayiseewo ekiseera kya ssaawa ng'emu, omuntu omulala n'akakasa ng'agamba nti,
ddala noono yali wamu ne Yesu kubanga naye mu Galilaaya.
Kyokka Peetero n'agamba nti,
musajja wattu, simanyi ky'ogamba.
Amangu ago bwe yali ng'akyayogera, enkoko n'ekookolima. Mukama waffe n'akyuka n'atunuulira Peetero. Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe nga bwe yali amugambye nti,
olwaleero enkoko eneeba tennakookolima ononneegaana emirundi esatu.
Awo Peetero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo. Awo abasajja abaali bakuuma Yesu nga musibe ne bamukudaalira nga bwe bamukuba, ne bamubikka ku maaso ne bamubuuza nti,
tulage, 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 tulage.
Ne bamwogerako n'ebirala bingi ebivuma. Awo obudde bwe bwakya, abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana ne baleeta Yesu mu lukiiko lwabwe ne bagamba nti,
tubuulire obanga gwe Kristo.
N'abagamba nti,
ne bwe nnaababuulira temujja kukkiriza, era ne bwe nnaababuuza temujja kuddamu. Naye okuva kati omwana w'omuntu agenda kutuula ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza.
Bonna ne bagamba nti,
kwe kugamba oli mwana wa Katonda?
Ye n'abagamba nti,
nga bwe mugambye nze wuuyo.
Ne bagamba nti,
ate tukyetaagira ki abajulirwa? Ffe ffennyini tuwulidde ebigambo by'ayogedde.
Luka esula 23. Awo bonna abaali mu lukiiko ne basituka ne batwala Yesu eri Piraato ne batandika okumuwaabira nga bagamba nti,
ono twamusanga atabulatabula abantu b'eggwanga lyaffe era nga bagaana okuwa Kayisaali omusolo era nga yeeyita Kristo Kabaka.
Piraato n'amubuuza nti,
gwe Kabaka w'Abayudaaya?
Yesu n'amuddamu nti,
nga bw'ogambye.
Awo Piraato n'agamba abakabona abakulu n'ekibiina ky'abantu nti,
sizudde musango ku muntu ono.
Naye bo ne balumiriza nga bagamba nti,
Kasasamaza abantu ng'ayigiriza. Yatandikira Galilaya n'ayita mu Buyudaaya bonna okutuuka wano.
Awo Piraato bye yawulira ebyo n'abuuza oba ng'omuntu oyo mu Galilaya. Bwe yamanya nti Yesu ava mu kitundu ekifugibwa Herode n'amuweereza ewa Herode era naye eyali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Herode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo kubanga yali awulidde ebimufaako era okuva edda yayagalanga okumulaba era ng'asuubira okulaba bw'akola ekyamagero. N'abuuza Yesu ebibuuzo bingi kyokka Yesu n'atamuddamu n'akatono. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne beesimbawo nga bamulumiriza n'obusungu. Awo Herode n'abasirikale be ne bamunyooma, ne bamukudaalira, ne bamwambaza olugoye olunekaaneka, ne bamuddiza Piraato. Herode ne Piraato abaali bakyawaganye nga kino tekinnabaawo ne bafuuka ba mukwano ku lunaku olwo. Awo Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'ekibiina ky'abantu n'abagamba nti,
"Mwaleese omuntu ono gyendi nga mugamba nti atabulatabula abantu. Laba mubuuzizza mu maaso gammwe ne sizuula musango ku muntu ono mu ebyo bye mumuwawaabira. Era ne Herode bw'atyo kubanga amuzizza gye tuli. Omuntu ono tewali kye yakola musaanyiza kusalirwa gwa kufa. Kale nga mmaze okumubonereza n'amuta."
Ku buli mbaga ejjuukirirwako okuyitako, Piraato yateekwanga okuta omusibe gwe baamusabanga. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kireekaanira wamu nti, "Balabba oyo yali asibiddwa mu kkomera olw'akajagalira akaali omu kibuga n'olw'obutemu." Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu. Naye bo ne baleekaana nga bagamba nti,
"Mukomerere ku musaalaba!
Awo Piraato n'abagamba omulundi ogw'okusatu nti,
"Lwaki kibi ki kyakoze? Sizudde ensonga ku ye musaliza gwa kufa. Kale nga mmaze okumubonereza n'amuta."
Kyokka bo ne beeyongera okuleekaana ennyo nga basaba nti Yesu akomererwe ku musaalaba. Piraato n'asalawo nti kye basabye kikolebwe. Awo n'ata oyo gwe baamusaba eyali aggaliddwa mu kkomero lw'akajagalalo n'obutemu. N'awaayo Yesu nga bwe baagala. Awo abaserikale bwe baali batwala Yesu ne bakwata Simooni Omukuleene eyali ava mu kyalo ne bamussaako omusaalaba okugwetika ng'avaako Yesu emabega. Ekibiina ky'abantu kinene ne kigoberera Yesu. Mu kibiina ekyo abakazi ne bagenda nga bakungubaga era nga bakaaba olwa Yesu. Kyokka Yesu n'abakyukira n'agamba nti,
"Abakazi aba Yerusaalemu, muleke kukaabira nze, naye mwekaabire mwennyini era mukaabire baana bammwe. Kubanga ennaku zirituuka abantu ze baligambiramu nti, abakazi abagumba ba mukisa era embuto ezitazaalangako n'amabeere agatayonsanga nabyo bya mukisa. Olwo baligamba ensozi nti mutubuutikire n'obusozi nti mutuvuunikire. Gw'ate we bakolera bino ku muti omubisi ku mukalu kiriba kitya?"
Waaliwo abalala babiri abamenyi b'amateeka abaatwalibwa okuttibwa awamu ne Yesu. Bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga ne bakomererawo Yesu ku musaalaba n'abamenyi b'amateeka, omu ku ludda lwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Yesu n'agamba nti,
"Kitange, basonyiwe kubanga tebategeera kye bakola."
Awo ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu. Abantu ne bayimirira awo nga batunuulira. Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti,
"Yawonyanga balala, yeewonye ye yennyini, obanga ono ye Kristo omulonde wa Katonda."
Abasirikale nabo ne bajja waali ne bamukudaalira nga bamuwa omwenge omukaatuufu nga bagamba nti,
"Obanga gwe kabaka w'Abayudaaya, weewonye."
Era waggulu we waaliwo ekiwandiiko ekiwandiikiddwa nti, "Ono ye kabaka w'Abayudaaya." Omu ku bamenyi b'amateeka abaawanikibwa ku musaalaba n'avuma Yesu ng'agamba nti,
"Si gwe Kristo, weewonye naffe otuwonye."
Kyokka oli omulala n'addamu ng'anenya munne n'agamba nti,
"Gwe n'okutya totya Katonda nga tuli ku kibonerezo kye kimu? Kuffe gwe nange ekituufu, kubanga twakola ebikolwa ebikitugwanyiza. Kyokka ono talina kibi kye yakola."
Awo n'agamba nti,
"Yesu, onzijjukiranga lw'olijjira mu kitiibwa ky'obwakabaka bwo."
Yesu n'amugamba nti,
mazima nkugamba nti olwaleero onooba nange mu kifo eky'okwesiima.
Awo essaawa zaali nga mukaaga ez'emisana, enjuba n'erekayo okwaka era ekizikiza ne kibikka ensi yonna okutuusa ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Olutimbe olw'omusinzizo ne luyulikamu 2 okuva waggulu okutuuka wansi. Yesu n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Kitange, nkukwasa omwoyo gwange.
Bwe yamala okwogera bw'atyo n'afa. Omukulu w'ekibinja ky'abasirikale bwe yalaba ebibaddewo n'atendeza Katonda nga bw'agamba nti,
Ddala ono abadde muntu mulungi.
Abantu bonna 1,000 abaali bakuŋŋaanye okwerolera bwe baalaba ebibaddewo ne baddayo ewaabwe nga beekuba mu bifuba. Kyokka mikwano gya Yesu bonna n'abakazi abajja naye okuva e Galilaaya ne bayimirira wala nga balaba ebyo. Waaliwo omusajja erinnya lye Yosefu eyava mu kibuga ky'omu Buyudaaya ekiyitibwa Alimataya. Yali musajja mulungi era ng'alindirira obwakabaka bwa Katonda. Yali mukiise mu lukiiko lw'Abayudaaya olukulu, wabula tiyakkiriziganya nalwo mu kuteesa ne mu bikolwa byalwo. Yosefu ono n'agenda eri Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu, n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olweru olulungi, n'aguteeka mu ntaana ey'empuku esimiddwa mu lwazi era eyali teteekebwangamu muntu. Lwali lunaku lwa kweteekateeka nga Ssabbaato eneetera okutandika. Abakazi abajja ne Yesu okuva e Galilaaya ne bagoberera Yosefu ne balaba entaana n'omulambo gwa Yesu nga bwe guteekeddwamu. Ne baddayo ewaabwe ne bategeka ebyobuwoowo n'omuzigo ogw'okusiiga. Ku lunaku lwa Ssabbaato ne bawummula ng'etteeka bwe liragira. Luka esula 24. Awo ku makya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki, abakazi ne bajja ku ntaana nga baleeta ebyobuwoowo bye baategeka. Ne basanga ng'ejjinja liyingisiddwa ne liggibwa ku mulyango gw'entaana. Ne bayingira ne batasangamu mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo lwatuuka, baali bakyasamaliridde olw'ekyo, abasajja 2 ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye zinekaaneka. Abakazi bwe baatya ne bakutama ne batunula wansi ku ttaka. Abasajja ne babagamba nti,
lwaki munoonyeze omulamu mu bafu? Taliiwo wano, azuukidde. Mujjukire nga bwe yababuulira ng'akyali mu Galilaaya, ng'agamba nti, Omwana w'omuntu ateekwa okuweebwayo mu mikono gy'abantu aboonoonyi, n'okukomererwa ku musaalaba, n'okuzuukira ku lunaku lw'okusatu.
Ne bajjukira ebigambo bye, ne bava ku ntaana, ebyo byonna ne babibuulira abayigirizwa 11 n'abalala bonna. Ebyo abaabibuulira abatume baali Maliya Magudaleena, Yowanna ne Maliya nnyina Yakobo n'abalala abaali nabo. Ebigambo ebyo ne bifaananira abatume ng'ebyokugereesa, ne batabikkiriza. Kyokka Peetero n'asituka n'adduka n'alaga ku ntaana n'akutama n'alaba engoye nga ziri zokka, n'avaayo nga yeewuunya ebibaddewo. Ku lunaku lwe lumu olwo, 2 ku bo baali balaga mu kabuga erinnya lyako Emmaawo, kilomita nga 10 okuva e Yerusaalemu. Baali banyumya bokka na bokka ku ebyo byonna ebibaddewo. Awo lwatuuka nga banyumya era nga beebuuzaganya, ne Yesu yennyini n'abasemberera n'atambula wamu nabo. Kyokka amaaso gaabwe gaziyizibwa okumwekaanya baleme okumutegeera. N'abagamba nti,
mbuzi ki eyo gye munyumya nga mutambula?
Ne bayimirira nga banakuwavu. Omu ku bo erinnya lye Kuleopa n'amuddamu nti,
gwe muntu wekka ali mu Yerusaalemu atamanyi bibaddewo mu nnaku zino?
N'ababuuza nti,
biki?
Ne bagamba nti,
ebifa ku Yesu Omunnazaaleeti, eyali omusajja omulanzi ow'amaanyi mu bye yakolanga ne mu bye yayogeranga mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bonna, era nga bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe bamuwaayo okusayira ogw'okufa ne bamukomerera ku musaalaba. Ffe twali tusuubira nti ye yali ow'okununula Isirayeri, n'ebyo byonna nga biri awo, luno olunaku lwa kusatu kasookedde bino bibaawo.
Naye ate abakazi abamu abe waffe abaabadde ku ntaana ku makya ennyo batuwunikiriza bwe batasanzeeyo mulambo gwe. Ne bajja ne bagamba nti mulamu. Abamu ku bannaffe baalaze ku ntaana ne basanga nga biri ng'abakazi bwe baagambye, kyokka ye tebaamulabye.
Awo Yesu n'abagamba nti,
basirusiru mmwe era abalwawo okukkiriza byonna abalanzi bwe baayogera. Kristo yali tateekwa kubonyaabonyezebwa ebyo byonna alyoke ayingire mu kitiibwa kye?
Awo Yesu n'abannyonnyola ebimwogerako mu byawandiikibwa byonna, ng'atandikira ku bya Musa n'ayongera n'ebyabalanzi bonna. Ne basemberera akabuga gye baali balaga, ye n'aba ng'akyeyongerayo mu maaso. Ne bamwegayirira nti,
sigala naffe kubanga obudde buwungedde era enjuba emaze okugwa.
N'ayingira okubeera nabo. Awo lwatuuka, bwe yali atudde nabo okulya, n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'agubawa. Awo amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera, kyokka n'ababulako nga tebakyamulaba. Ne bagambagana nti,
emitima tegyatubuguumiridde bwe yabadde ng'ayogera naffe mu kkubo era ng'atunyonnyola ebyawandiikibwa?
Ne basituka mu kaseera ako kennyini ne baddayo e Yerusaalemu, ne basanga abayigirizwa 11 n'abalala abaali nabo nga bakuŋŋaanye, nga bagamba nti,
ddala Mukama waffe azuukidde, alabikidde ne Simooni.
Na bano ne banyumya ebyabaddewo mu kkubo era nga bwe baamutegeeredde ku kumenyaamenyamu omugaati. Awo baali nga bakyayogera ebyo, Yesu yennyini n'ayimirira wakati waabwe n'agamba nti,
emirembe gibe nammwe.
Ne beekanga ne batya, ne balowooza nti balaba muzimu. Awo n'abagamba nti,
lwaki mweraliikiridde era lwaki okubuusabuusa kuno okuzza emitima gyammwe? Mulabe ebibatu byange n'ebigere byange, nze nzuuno mwene. Munkwateko mulabe, anti omuzimu teguba na mubiri na magumba nga bwe mundaba nga mbirina.
Bwe yamala okwogera ebyo, n'abalaga ebibatu bye n'ebigere bye. Awo nga tebannaba kukkiriza, nga beewuunya olw'essanyu, n'abagamba nti,
wano mulinawo ekyokulya.
Ne bamuwa ekitundu eky'ekyennyanja ekyokye, n'akitoola n'akirya nga balaba. N'abagamba nti,
bino bye bigambo bye nabagamba nga nkyali nammwe, tibyonna ebyawandiikibwa nga binjogerako mu mateeka ga Musa ne mu bitabo by'abalanzi ne mu Zabbuli biteekwa okutuukirizibwa.
Olwo n'atangaaza amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa, n'abagamba nti,
bwe kityo bwe kyawandiikibwa nti Kristo ateekwa okubonaabona n'okuzuukira ku lunaku olwokusatu, era nti mu linnya lye obubaka obw'okwenenya n'okusonyiyibwa ebibi buteekwa okutegeezebwa abantu mu mawanga gonna okusookera ku Yerusaalemu. Mmwe bajulirwa b'ebyo, era nze nja kubaweereza ekirabo Kitange kye yabasuubiza. Naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulifuna amaanyi agava mu ggulu.
Awo Yesu n'abatwala ebweru w'ekibuga n'agenda nabo e Betaniya, n'agolola emikono gye n'abawa omukisa. Awo lwatuuka ng'akyabawa omukisa, n'ava we bali n'atwalibwa mu ggulu. Ne bamusinza ne baddayo e Yerusaalemu nga bajjudde essanyu lingi. Ne babeeranga mu ssinzizo bulijjo nga batendereza Katonda.